be kind of hard for anyone to express themselves.
Somary sarotra ho an'ny tsirairay ny aneho ny tena ny ao amin'ny fotoana iray tahaka an'ity ny ilaza hoe toy ny ahoana no ankasitrahako an'izao tompontsoa izao amin'ny maheto izao marain'izao sy eo anivonareo hitandrina ny tenin'andriamanitra izay azoko antoka fa efa mahazatra anareo tsara. Ary te hisaotra ndralahy Leos ralahy Jinia ary nareo olona rehetra ny amin'izao fanararaotra lehibe izao. Ary raha nandrehan'ilay hira fiderana voalohany hatramin'ny farany dia misy zavatra ray mikasika ny ofirahany io fanompoana ray izay tsy hitanareo intsony fotsiny. Ary tombontsoa lehibe iray ho afoana rehefa tonga eto saky indray mandeha isan-taona na indroa no manao izay ahafenon'ny tenanareo fotsiny amin'ilay fahatsaran'ireo hiry ireo. Ary ny eritreritra azy zao marain'izao rehefa nilaza n'ilay hiry rahalahy Lio hoe tonga avy any atsinanana sy andrefana izy ireo sy mikasika ny vadiko ny hirany izany rehefa niala mba nandao azy sibili ary Rebeka mba hanomboka n'io fifoazana lehibe io anolohany definy iray an' izany raha ny marina raha nitetenin'ireo fireneny izany. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nieritreritra raha nijery teo amin'io andian-dramatoa tsara tare madio endrika io. Tsariko fa ray tamin'izy ireo meda tamin'io fotoana io zaza vavy kely ray mainty volo izy ary ankehitriny dia tahaka ny tenako izy miahantitra sy fotsy volo izahay ary miatapotra ny andronay. Kanefa miaraka amin'izao fanantenana lehibe izao hoe hiaraka hiangona ao aminy raisika izay tsy hisy andro tsony fahaterana tsy hisy ninoninona isakana antsika na ny eringelina antsika. Tsy mino aho hoe mahafantatra toerana ray izay hanihitako teo amin'ny fiainako indrindra miaraka amin'ity vahoaka betsaka ity izay misy kristianina maro be mahafinaritra miaraka amin'izao fitiavana izao. Aza vela ho faty mihitsy izany eo anivonareo tsarovy fotsiny. Izaho taloha dia nanana kely an'ilay filazana eo anivon'ny olona ny anarany vady dia hope ny vadiko voalohany reny bili. Izy ireo taloha dia misy telo izahay tamin'izany izany dia hope sy ny tenako ary bili. Izy ireo taloha dia niantso anay hoe fanantenana finoana ary fitiavana ary toy ny tena nanana finoana iray natanjaka nitovy tamin'izany andro izany. Nino fa maro ny diteny ary izay nampanantenan'Andriamanitra dia ataony. Ary fa hitanareo ny lehibe indrindra amin'izany dia ny fitiavana. Dia ny fitiavana tahaka ny nasehon-dralahy Lio izao marain'izao. Fitiavana. Eo amin'izay misy fiteny tsy fantatra dia hitsahatra izany. Eo amin'izay misy faminaniana dia ho levony izany fa rehefa ny fitiavana izay ny fitiavana dia aharitra foany izany. Hitanareo ry zanak'ondry malala teo ampahafatesana ny tenanao sarobidy dia tsy ahaveriny heriny mihitsy mandra-pahatonga n'ilay fiangonan'Andriamanitra rehetra voavidy ho voavonjy tsy hanota intsony. Hatramin'izay tamin'ny alalan'ny finoana no nahitako anyony io izay vatsiny ny ratranao mikoriana fitiavana manavitra no efa lahatsoratra ro izany mandra-pahafatiko. Everiko fa tsy misy nininona lehibe indrindra fa tsy ny fitiavana. Ary ny fitiavana raha tsy afaka maneho an'izany sika ankehitriny afaka milaza sika fa manana fitiavana milaza an'izany fotsiny sika. Fa rehefa tena asehontsika marina tokoa izay nolazaintsika fa nanantsika amin'izay fotoan'izay dia asehontsika ao amin'ny tenantsika izany. Ankehitriny dia tsy vahoaka ray tanteraka isika manao ny fahadisoantsika sika manao zavatra izay diso isika sangitanareo ny fitiavana ny manarona an'izany rehetra izany. Manaiky isika rehefa hitantsika ireo fahadisoantsika ny verina rehefa mela. Ia, izany no mpiady, izany no marina tokoa ny lehilahy sy vehivavy izay mahery fo. Ary ny olona rehetra dia afaka mandeha eo amin'ny sahanady manana heritsaina betsaka andeha eo fa rehefa lavo izy amin'izay fotoan'izay dia miarina ary manandrana an'ilay izy indray. Hitanareo misy hiranay taloha izay no hiran'ny lehilahy tanora ray sy vehivavy tanora fa iny tao am-piangonana hoe raha lavo aho na raha tsy mahomby a hitanareo raha lavo aho na raha iza adiniko hoe ahoana ilay toyny avelao aho hitsangana ka hanandrana indray mamelah tompo ary zaho toetra indray mandeha indray a hitanareo raha lavo aho na raha nanota dia avelao aho hitsangana ka hanandrana indray mamela fotsiny tompo ary zaho toetra indray mandeha indray aho. Ary araka ny mahavahoaka betsaka 20 miaraka eto nareo dia natao mba hita zavatra matetika hitsofoka eo anivonareo ilay fahavalo ary ao amin'ny fisainanareo ka hanomboka n'ity hitsy mijanona fotsiny rehefa manao an'izany izy. Eritreretondray ny amin'izao marain'izao eritrereto ireo fotoana izay hiarahanareo mipetraka ao amin'ny toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ny sasany aminareo dia mpanamboatra fantsotrano ary ny sasany dia mpandrafitra ary ny sasany ti hitsy ary ny hafa mifampikasokasoka amin'izao tontolo izao isan'andro nareo rehefa nivelany ihany. Fa rehefa mahita an'ireo zavatra ireo nareo ka mipotro ireo fakapanahy lehibe dia tsarovy fotsiny ireo toerana kely masina izay hiarahanareo mipetraka ireo miaraka amin'ilay zavatra tokana izay maharitra. Tsy aomby ny asanareo ndray androany, tsy aomby ny fahasalamanareo, na de ny fiainanareo azy eto tany eto de tsy aomby. Fa amin'izay fotoany izay de tsy ho diso ity. Ary raha izy no ivon'ny zavatra rehetra amin'izay fotoany izay de ndao sika hiazona ny fisainantsika eo amin'ilay andry afovoana izay nitarika antsika eto amin'ity. Oadra ity andehan'olona mahafinaritra mahadio endrika ity. Tsy ny akanjonareo loatra ny tiako lazaina, mahadio ny akanjonareo mazava ho azy sy ny sisa nitavanareo. Everiko fa reto raha matokely eto reto de tsy misy petin-dokomena eo amin'nyray amin'izy ireo. Izy rehetra de miaraka amin'ny volo lava, tanora nanitra, taona tenatenany sy ny rehetra. Eny, hitanareo, eny, tsy fantatro fotsiny hoe arena ray toninona no anananareo eto. Hitanareo, ato amin'ity trano kely fanaovana fivoriana ity. Izaho de te hisaotra ny rahalahy sy nanambavy saintsay ihany koa, sinoa izao tombontsoa mahatonga ao an-tranon'izy ireo izao. Ary tranon'izy ireo izany ankehitriny fa efa namidin'izy ireo ny fananany heveriko tany Kanada ka nidina mba honina miaraka aminay. Tsy manana fananany tany ntsony sika, mitady tanàna ray ho avy sika izay Andriamanitra ny mpanorina sy mpanao. Ary misaotra ny rahalahy Leos Jinia ny amin'ny fahatokinana nananaizy ireo tamin'ny fahitana izay nomena azy ireo rehefa nihoana voalohany izay. Tsy salasalana fa niteny an'izany taminareo matetika izy. Hafahafa le izy tsy tahaka an'izany mihitsy no nahitako azy. Fantatro fa nisy zavatra nandroso. Rehefa nanatona any ilay lehilahy tanora tahaka ny niaraka tamin'ny nofo ray izay azony ny amin'ny piramidy ray, nitsangana tao anatin'io piramidy io. Ary nianika anakany amin'izay nisy ahy izy, ary izany nitsangana tao anatin'ny zavaboribory ray, vilia ray na zavatra tahaka ny jiro ray. Hoy izy hoe, rahalahy Branham, mahoana ny akaranao eny? Dia hoy aho hoe, rahalahy Leo, tsy maintsy mametraka olona ray eto amin'ity toerana ambony eto ity Andriamanitra. Hoy aho hoe, ankehitriny dia nahita ianao miverena mankany amin'ny olona ka teneno amin'izy ireo hoe ianao dia mino fa avy amin'Andriamanitra izany. Ary teo ampahafantarana kely fa nanana toerana ray aho tamin'izay fotoana izay. Za tiako ireo zazalahy ary tiako ny hametraka azy ireo eo amin'ny toerana ray izay azoko iarahana amin'izy ireo ary nanomboka nanao oronam-peo izy ireo. Saingy hitanareo, raha ny amiko dia mbola ho nanao oronam-peo foana izy ireo araka ny fantatro. Saingy zavatra lehibe kokoa toninona ny nataon'Andriamanitra ho azy ireo nohony manao oronam-peo. Hitanareo, saingy ny olona rehetra dia afaka manao oronam-peo. Izay manana fahaizana andefa milina fandraisam-peo na afaka mivarotra. Saingy mila ny fitarihan'ny fanahymasina no mitaridalana vondrona kely iray miaraka tahaka an'ity izao maraina izao ka miazo na azy ireo miaraka ao anatin'ny firindrana sy firaisana ary mbola mamikitra foana amin'ny hafatra. Andriamanitra, engany anao anaiky ho an'ity vahoaka ity fiainana lava eto tany sy fahasambarana ary fifaliana ka amin'izay fotoana izay dia hoe midira amin'ny fifalian'ny tompo eo amin'ny faran'ny lalana. Vonona ho an'ny ady ray isika ankehitriny, tsy maintsy aneno ilay trompetra. Efa no irainareo hira fiderana ankehitriny dia tonga ny teny. Everiko raha mitsangana eto aho fa fantatrareo, eny, mahafantatra angambonareo, fa ny mandrehan'ireo fitantarany reto miaramila tanoa retoreto. Ary ny tenako miahantitra ka miaino manerana ary ny finoana sy ny fahatokianareo ary izay napetrakareo mba hinoana ny hafatra izay nomena avy tamin'Andriamanitra. Ankehitriny raha tsy hoanareo rehetra any dia tsy ahasoanareo ny hafatra. Hitanareo, izany dia tsy maintsy misy olona ray mba hino an'izany. Ary raha mbola avy amin'Andriamanitra foana izany dia isy olona ray hino an'izany. Hitanareo, nanao lalana ray Andriamanitra. Izy no nanamboatra ny fananany lehibe ho tahaka an'izany hoe rehefa mandefatra zavatra ray izy dia tsy maintsy misy zavatra ray hifanena amin'io zavatra io. Lalina mamaly ny antson'ny lalina. Izany dia tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy. Tiako ilay teny izay nampiasain'ny rahalahy Jinia tao amin'ny vavaka izao maraina izao hoe ao amin'ireo kianja ny mendrika aza. Tahaka an'izany ny tsapako rehefa miampita n'io tetezanany io aho ho tomy eo amin'izay anajana sy ankatoavana an'Andriamanitra. Ary azony tahaka an'izany foana le izy. Tsy mampanina na ovinana ifahavato tsarovy ankehitriny azadiny ity rahalahy Leos Jinia indrindra. Ankehitriny mihevitra ve nareo fa amelan'ity anohy tahaka an'izao Satana? Tsy misy sakana ray? Tsia, azo antoka fa tsy amely izy. Hiditra izy indray androany tahaka ny tadio ray fotsiny. Fa rehefa tonga tahaka ny tondra-drano ray ny fahavalo dia manangana faneva ray anohatra azy ny fanahin'Andriamanitra. Mano iza mampiakatra ny tenanareo fotsiny amin'ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Mifamikiry, miazona amin'Andriamanitra satria raha mifankatianareo dia izany maneho fa tian'Andriamanitra nareo. Izao no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro nareo rehefa mifankatia. Fa ny heritreritra vao teo hoe firana tsara tare toninina, feo tsara toninina, vondron-dehilahy sy vehivavy tsara toninina, vady lahy sy vady vavy, tanora, antitra ary taona tenatena miara mipetraka eto. Mieritreritra hoe eny tokony anana an'izany izy ireo any Prescott, tokony hoany izy ireo ary tokony anana fandaharan'ny radio kely iray tahaka an'izany. Noho izany hitanareo tsy izany loatra ny metson'Andriamanitra an'ireo lehilahy tanora ireo mba ataony. Hitanareo, ny ampakarina dia nantsoina hivoaka. Hitanareo, nantsoina hivoaka, ankehitriny dia eto ny asako mba hiantso. Ary noho izany ireo zavatra tahaka an'izany, ary eo amin'izay hamponenanareo ny tenanareo miaraka sy hiazonanareo ny tenanareo, eo amin'izay tianareo hitaizana ny zanakareo ny tsirairay avy mandinika ny andro tsirairay, tahaka ny masony voromahery iray miambina an'ireo tanorany mba tsy hahatonga anareo. Raha mahita zavatra tsy metinareo amin'izay fotoan'izay dia ahatsoiny tokany olio ka mivavamika asika an'izany. Sy ireo zavatra tahaka an'izany, azony adio izany masina mba hahafahafanamasinanana toerana iray ho vangina. Tia ny otrik'Andriamanitra, ary rehefa manompo azy nareo izany dia tsy mihirahira iray loatra tahaka ny ataontsika fotsiny fa mihira n'ilay izy amin'ny fanahy fanompoana. Hitanareo, amin'izay fotoan'izay dia tsapanareo ny fanahymasina metsambotra aoriana. Ary mahita lehilahy tanora goavana be ahy eto, eritrereto fotsiny ny andro izay mipetrahan'ireo lehilahy tanora teto, ireo tovolahy sy ireo vadiny kely mipetraka eto, ary lehilahy goavana matanjaka nipetraka teo ka nitomany tahaka ny zazakely fotsiny. Nahoana jereo amin'izao andro'izao, eto izy ireo eny an-dalambe miaina ao anatin'ny fijangajangana sy ny loton'izao tontolo izao sy ny sisa. Ary mieritreritra fa afaka miataka nareo ka miangona tahaka an'izao izay nolazain'ny mpanao salamo hoe indro mamy sy mahafaly toy ny ahoana ny mpirahalahy miara-monina ao amin'ny firaisana. Toy ny diloilo fanosorana izay teo amin'ny volombavany Arona izany, izay nikoriana hatrany amin'ireo moro tongotry ny akanjony. Fa io diloilo fanosorana io, fa fantatrareo izay nataon'ny diloilo fanosorana io, nitahiry azy mba hidirana ao amin'ny fanatrehana Andriamanitra izany. Hitanareo, tsy maintsy voahosotra io diloilo io izy talohany nidirany tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa afaka miara-monina ao amin'ny firaisana ny mpirahalahy, dia nampitoviana amin'io diloilo io izany. Mihiditra ao amin'ny fanatrehan'ny Tompo isika amin'izay fotoan'izay miaraka amin'ny hositry ny mpirahalahy miaraka ao amin'ny firaisana io. Diloilo dia maneho ny fanahy masina. Ankehitriny dia afaka manao tonom-bavaka iray isika alohany nidirana ao amin'ny fianarana ny teny. Raha any an-danitra, araka ny nanehoan'ny rahalahinay izao marain'izao ilay fidiranao amin'ny kianja mendrikaja an'ny Tompo. Ankehitriny ray dia fantatray ity vondrona kely eto ity ka izay lazaiko ankehitriny dia tsy maintsy hamaly an'izany amin'ny andro fitsarana. Ary zanakao ity, taio izy ireo ray tsy ankitsahatra, taio rahalahy Leo sy rahalahy Jimmy, engane izy ireo ho voatariky ny fananao masina mba hitaridalana an'ireto vahoako reto raha manao an'izao fivahinianana mankany amin'ny filetehan'ny masoandro izao izahay. Ary noho izany, fanahy masin'Andriamanitra, tario lalana mankany amin'ilay zanaka izahay. Ekeo izany Tompo, vakio anay ilay mofonaina amin'ny alalan'ny teny, ary izahay dia fantatray ankehitriny fa ao amin'ny ady izahay ankehitriny. Mametraka an'ireo singa mpitaovam-piadiana izahay, eo amin'ireto rahalahy etoreto sy izay tsy maintsy entin'izy ireo iady ao amin'ireo ora izay sisa amin'ny fiainana. Ary mivavaka Tompo mba hametrahanao marina tokoa ny singa ny tsirairay eo amin'izay misy azy. Eo amin'izay hahafahan'izy ireo voaaro manohitra ny fahavalo na iza na iza tongavany manohitra azy ireo. Ekeo izany Tompo, mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Ankehitriny ranomarina dia miadana amin'ny fitenenana satria izaho dia tsy mpitoriteniny ofana. Fantatro fa misy olona eto izay kingasaina, manatsaina, mahaika na naisotra an'izany mba ho tonga ankehitriny sy hamotika ny tenan'izy ireo ao amin'ny fanetrehtena. Paoly malaza ilay apôstôly mieritreritra ny reto teniny ary rehefa nilaza izy hoe tsy tonga teo aminareo tamin'ny tenin'olona manitaka satria ao amin'izany no hametrahanareo ny fonareo fa tonga teo aminareo tamin'ny herin'ny fanahy. Hitanareo, ireo zavatra lehibe izay fantany fanananany dia nesoriny. Ary tsapako izao marain'izao tahaka ny lehilahy ray eto tahaka ny rahalahy sy ranavavy Hegy mpampianatra eto avy any amin'ireo sahan'ny sona. Ary maro aminareo olona izay tena manatsaina sy kingasaina marina tokoa. Ary za mahatsapa ho tena kely amin'ntsangana eto miaraka amin'ny fianarana tsy dia betsaka izay ananako eto anatrehanareo. Fa za ary avy eo no mahita fa nareo olona tahaka an'izany dia anetry ny tenanareo eo amin'ireo zavatra ireo na naisotra an'izany ka mipetraka sy miaino olona ray izay zarana mahafantatra an'ireo ampidiany. Izany manao anareo vahoaka lehibe. Le izy dia tsy izay afaka mampiakatra ny sorony ka mandesy, le izy dia izay afaka manetry ny tenany. Everiko fa ny toetra izany dia refesina amin'ny alalan'ny olona sy amin'ny alalan'ireo ozatra eo amin'ny sandry na amin'ny alalan'ireo kitro eo amin'ny tanany fa ilay marika eo amin'ny lohaniky ny patalohany eo amin'izay ny vavahany. Everiko fa izany manao ny olona. Ankehitriny de te hamaky azo ambarain' izao sasatsasany avao amin'ny baiboly ary tiako ny teny ary nareo ankehitriny efa nanompo ny tompo sika ary anoy anompo azy ndao sika ankehitriny anompo azy tahaka ny sabatra maranitra mandidy ray raha mandeha manerana antsika izany mba hahitana hoe aisika no mitsangana ary za mijanona satria ity ny toerana anankiray izay tsapako fa afahako mampianatra an'ireo zavatra izay tiako lazaina zao marain' izao ary av eo mazava ho azy raha lalio sy jiny ary izy ireo no anazatra tena eo amin'izy ireo rehefa miaingy izahay ary amoakan'ireo fotokevitra araky ny nandrenesako azy ny laza tena mpahatsara-panata ao amin'ny hafan'izao marain'izao fa azony izany saingy tsy afaka min'nylaza an'izany avy eo amin'nylampiazo tahaka ny tianareo na eo amin'ireo oronam-peo fa hitanareo mipehitra fotsiny de anaro izy ireny manoiza fotsiny mianatra azy ireny atrany sy atrany sarotra no mahazo azy olona maro ny tsy mahazo an'izany ary efa fantatrareo ve ry ondry vitsy fa lay izy de tahaka an'izany eo anivon'olombelona rehetra efa tahaka an'izany foana lay izy raha tsy afaka nahazo ny tompontsika sy mpamonintsika izy ireo jesosy kristy na de reo apôstôly ny azy hitanareo noho izany de ahoana no anantenantsika hahazo an'izany amin'izao andro izao hitanareo nylaza izy fa izy de ilaza zavatra izay mahitsy fantatrareo ka tsy anazavan'ireo izy ilaza an'ireo fotsiny izy nylaza ohatra hoe raha tsy mihinana ny nofony zanak'olonareo sy misotro ny rano de tsy manana fiainanareo ao anatinareo ankehitriny ahoana moa raha nisy dokotera ray nitsangana tsara nampahavelona ray nataka an'izany tao amin'ny fiangonana io tamin'izany andro zany zay nyresahany eny hoy izy ireo hoe vampiry io lehilahy io hitanareo ti ny sotro ny rany hitanareo tsy nanazavan'izany mihitsy izy nlazainy fotsiny le izy fa tatioriana de tongo paoly ka nanazava azy hoe ahoana fa ny fanaovana fandraisany zany fantatrareo mihinana ny nofony sy misotro ny rany ary noho izany de nylazainy fotsiny ireo zavatra ireo ary nefa rano farany de ireo apôstôly ndray andro tao ariny fitsanganany mihitsy aza de nisy anankiray izay niankina tamin'ny sorona jaona zay tiny lehilahy tanora ray izy ary hoy izy hoe hoininareo moa raha aritra mandra-piaviko ty lehilahy ty nivoaka ny resaka ray teo anivon'izy ireo hoe jaona de tsy ho faty mandra-piverin' jesosy tsy nylaza an'izany jesosy izy fotsiny nolazainy de hoe hoininareo raha maharitra izy ary av eo mazava ho azy de mamakinareo ao amin'ny tenintsika hoe ahoana fa andriamanitra tamin'izay fotoana izay zany de nylazaina ho an'ny tanjona ray reto zavatra rehetrireto de ho an'ny tanjona ray andriamanitra ny nakan'io jaona tanora io ary napakatra azy tao amin'ny fanahy ka nahitany fiaviany niditra avy hatrany tao amin'ny ntaona izay ho avy hitanareo ho izy hoininareo raha maharitra izy tsy nampaharitra azy izy ara-batana fa nyteny izay nyteneniny tamin'ny alalana izany no nitondra antsika amin'ity taona izay misy antsika kehitriny ity hitanareo noho izany miara-miasa soa izany rehetra izany ao amin'ny romanina toko ray tena mahazatra tiako ny aka ny andininy vitsy eto ary ao amin'ny andininy roa na telo voalohany andininy roa everiko fa izay le izy ary amaky koa ao amin'ity de miezaka ny anazava azy amin'ny tsara indrindra izay fantatra hoe ahoana amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanahymasina romanina ny toko faharoambinyfolo koa amin'izany de miangavy ianareo ary rahalahy noho ny famindrampon'andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra verina masina ankasitrahan'andriamanitra de fanompoana mety ho anareo ny hevitra fa tena tsara tareo an'ity vondrony ity zany zao marain' izao zay efa nataonareo ankehitriny ary de fanoizateny indray raha azoko ary aza manahaka n'ity izao tontolo izao ty fa miova amin'ny fanavaozana ny sainareo mba hahafahanareo manam-pirofo an'izay tsara sy ankasitrahana ary tanteraka de ny sitrapon'andriamanitra izany ny tiantsika rehetra atao dia aza manahaka n'ity izao tontolo izao ty fa miova amin'ny fanavaozana ny saintsika anao ny sitrapon'andriamanitra tanteraka sy ankasitrahana ankehitriny satria voavony sika araka ny maha izy antsika ary satria efa no fenona ny fanahymasiny tsika araka ny maha izy antsika ankehitriny de ti tsika ny saina izay tao amin'i kristy no ao amintsika mba hahatonga antsika iova avy tamin'ireo zavatry ny fiainana ara-bojanahary ireo ka nentina anao sitrapon'andriamanitra tanteraka amin'ny alalan'ny fahanovana an'ny fanahin'andriamanitra amin'ny alalan'ny tenina ankehitriny ny loha hevitra de mihery ny fanovana afaka mamela ny baiboliko eto aho ankehitriny talola izy taona maro lasa zay fo ny alehilahy tanora ray tahaka ny reto lehilahy reto za tsy nirana ndray noty an'ireo soratra sy ny sisa rehefa nianatra fa ankehitriny hatraminah lasa antitra nahoana mitondra boky kely ray ho ahy aho ary rehefa mahazavatra ray anahoana dia soratako izany tsy maintsy ampitoviko amin'ny soratra ilay izy ary taloha dia efa nanana ny hoandalan-tsoratr'io tao anatin'ny saiko mihitsy a tonga avy hatrany fotsiny a fa ry sakaiza malala tsy hitanora tahaka anareo rehetra azy zao marainy zao fa antitra ary efa nandalo ady sarotra maro ah hitanareo ary tamin'ny alalan'ny fandalovana an'ireo ady sarotra ireo dia izany no mitondra anareo eo amin'izay misy ianareo zao marainy zao hitanareo noho izany dia azo kantoka fa azonareo zany nametraka andalo teo amin'izany andriamanitra mba hahafahan'ny fiainako manokatra lalana iray ilaza hoe ity zany hitanareo amin'izay fotoan'izay dia mandeha eo amin'ilay lalana nareo rehetra fa talohako dia nisy olona ray izay nanokatra n'ilay lalana andehanako hitanareo ary isika manokatra ny lalana ny anankiray ho an'ny hafa ary anaka ny hitanareo indraindray dia miaantitra ny mpiaditra anay ny antitra ray ary eo amin'ny daholo ireo marikany ary araka nylazainy paoly indray mandeha hoe mitondra ny mariky jesosy kristy eo amin'ny vatako a hitanareo toy ny ahoana ny jeren'ny timoty an'ireo mariky ireo everiko tamin'ny fanajana raha napetrany tamin'ny timoty tanory zany ankehitriny manova miasa tao amin'ny public service compania taloha izay nanananay an'ireo mpanova herinaratra sy mba hanova ankehitriny ilay teny de midika amin'ny tenany zavatra tahaka ny manova de midika hoe zavatra zay mivaina zavatra zay mivaina avy tamin'ny zavatra anankiray ho amin'ny ray hafa ary araka ny tiako resahna mandritry ny 5 minitra manaraka na adiny ray eo amin'ny hoe manova de tiako ny miampiasa n'ity lahateny ity ary za mety ilaza zavatra sasatsasany ah eto zay toy ny tena hafahafa mihitsy ary arak'izay voavy nylazaindralahalio teo hoe raiso zany ary anaro fotsiny zany vetivety hitanareo eritrerety vetivety fotsiny zany ny niova de hoe novaina sy natao zavatra hafa toy ny tsiboboka ray niova avy tamin'ny tsiboboka ray izy ho saona iray hitanareo indray mandeha dia tahaka ny trondro misy volombava ray izy nylomano manodidina teo izy dia nanana loh ray sy rambony izy ary ny zavatra rehetra fotsiny dia tahaka ny trondro misy volombava ray avy eo afaka kelikely dia nanomboka veriny ny rambony ary izy dia niova avy tamin'ny karazana anankiray ho amin'ny ray hafa izy everiko fa zany tsy maintsy nananany paoly tao an-tsainy rehefa nilaza izy hoe miova amin'ny fanavaozana ndao jerentsika mamela ilazanyizany tsara ary aza manahaka fantatra ireo hoe inona ny hoe manahaka aza manahaka n'ity izao tontolo izao ity fa miova amin'ny fanavaozana ny sainareo fanavaozana ny sainareo ireo zavatra izay nieritreretinareo fa ino ho sarobidy de sory zany ka miova ho amin'ny zavatra ray hafa izay na izy ianareo fa iny ho amin'izay mahaizy ianareo ankehitriny hitanareo amin'ny fanavaozana ny sainareo mba hahafahanareo manapirofo zay tsara sy ankasitrahana ary tanteraka dia ny sitrapon'andriamanitra o zany no tiatsika rehetra eo fantatra ahoana no anaovana an'izany hitanareo eto sika ti azy sika namonjy antsika izy ankehitriny dia tiatsika ny hahafantatra izay atao ary niezaka sika nanao dingana kely ray zao marai zao mba hiakatra ambonimbony kely kokoa fotsiny matetika sika dia mikasika an'ireo zavatra izay miazona fotsiny manitry ny vitsy mandra-pahitantsika hoe ho tonga eo amin'ny inono zany ankehitriny ao amin'ny genesis ny toko voalohany ny fanahan'andriamanitra dia nanomba tambonin'ny rano fantatsika fa ny rano ary hoy ny baiboly hoe tamin'ny voalohany tany io ity dia tsy nisy endrika ny tany ary fony tsy nisy ninoninona fa tsy aizin'ny fikorotanana ary toerana mahatsiravina ray toninonina ny tsy maintsy nisy azy tsy nisy afa tsy lalana miditra ao amin'ny aizina tany tsy nisy azavana na inona sy fangotrangotrahan'ny rano ary io kitana nyrenireny io izay niodikodina na nodidina sy na nodidina andreo toerany kitana tany hoany io izany dia tsy maintsy hovonganjavatra ray mampatahotra ny zavatra very ray tahaka na izy azy tsy afaka nahita ny lalana ary lasa tahaka an'izany sika rehefa lasa kitana amin'nyrenireny lavitra an'andriamanitra tsy manana fanantenana fotsiny tsy misy an'andriamanitra tsy misy mangotrakotraka eo fotsiny ao amin'ny aizina tsy mahafantatra hoe oviny sika aiza no alehantsika dia nalain'andriamanitra io korotanaiziny io ka nanova azy ho sahany edena ray hitanareo tamin'ny alalan'ny teniny tahaka an'izany nanovanantsika tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra rehefa hoy andriamanitra hoe aoka hisy mazava ka tonga nanodidina amin'ny masoandro io vongam-pamoronana io ary nanomboka niodina nanodidina amin'ny masoandro ka lasa sahany edena ray satria nankatony tenin'andriamanitra izy nanao sitrapon'andriamanitra tanteraka izy satria novaina avy tamin'ny korotana izy nankany amin'ny sahany edena iray tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra Ankehitriny de ho any zany maheto antsika, zany no afatro, efa izany an-trany foana de ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy miazona amin'izany sika tsy mampaniana zay zavatra hafa amiseho, mijanona foana amin'io teny io, amariny foana ny antona reso ny tanjonareo raha araka ny tenin'Andriamanitra le izy. Raha tsy zany de avelao hipetraka tsara zany. Hitanareo fa raha miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra le izy ka milahatra tsara ny tenin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay zany de miazona amin'izany nareo. Ankehitriny matetika Andriamanitra tahaka ny vondrona kelinareo eto fotsiny zao marana izao, tsy avelany hitranga ao anatin'ny alina ray fotsiny zany izy de namela Andriamanitra isika no ilay anankiray izay maika. Andriamanitra tsy maika mihitsy, milaza an'ilay izy fotsiny izy de tsy maintsy hisy zany, satria rehefa milaza zavatra raha izy de tsy maintsy misy zany, tsy maintsy hisy fotsiny zany. Izy mamela zany aka ny fotoana izy, izy no mamela reo zanaka Hebreo, reo olona malaza ny soratra zay niazona teo amin'ny tenin'Andriamanitra ho marina. Hoy izy ireo hoe ny Andriamanitra ay de mahay manafaka anay amin'ny olona foro afo. Nahoana nahoana, hitanareo tsy hiondrika amin'ilay sary zahay satria manohitra ny teny zany. Hitanareo na izany aza raha mamono anay izy de izy no anangana anay indray. Hitanareo hitanareo, ary izy ireo navelany nandeha avy hatrany teo amin'ny moron'ny olona foro afo lehibe io izy ireo, ary nilatsaka tao. Talohan'izany de toy ny hoe tsy nyraharaha mihitsy izy, toy ny hoe tsy nandinika azy ireo mihitsy azy izy, fa mandinika foana izy na izany azy, miambina ny ti foana izy. Ankehitriny de hoy Andriamanitra hoe aoka isy mazava, ary enina arivo taona no nilainy hoe de ny ho tonga teo amin'ny fisiana ary nampianariny sika ho amin'ny soratra hoe fa ny ray andro eto tany de na de arivo taona amin'Andriamanitra, ny arivo taona eto tany de iray andro amin'Andriamanitra. Noho izany de nila enina arivo taona ny nanaovana nyity tany ity sy anaovana azy hoe dena iray. Fa hitanareo zany no Andriamanitra lay tompo lehibe any fahalalana rehetra, ary izy de nanana tao an-tsainy zay tiany atao. Tahaka an'ilay lehilahy zay nanorona n'io kalesy fitaterana io fotsiny, rehefa ilay lehilahy zay tahaka anareo rahalahy eto zay namolavolan'io saha io, ahoana no anambaranareo azy? Efa tao an-tsainareo zany de nanohy ny anatanteraka an'io fahitana io nareo. Tahaka an'izany nataon'Andriamanitra mikasika an'izao tontolo izao, miasa izy efa tao an-tsainy zany. Ary raha mahamariky nareo de tonga toy ny hoe tamin'ny alalan'ny fivoarana zany, toy ny hoe nianatra bebe kokoa hatrany foana izy, manao zavatra mialehibe sy mialehibe. Fa hitanareo ambonin'io rehetra izy ka namelan'izany hivoatra hatramin'io. Hitanareo ny zavatra rehetra zay natombony hoentiny eto tany avy tamin'ny fiainan-java-maniry sy ny trondro sy ny sisa tonga teo amin'ny vorony zany sy ireo biby. Ary avy eo de zavatra araka ny endriny manokana, olona iray de nijanona teo. Hitanareo satria niankina tamin'ny fahatanterahany zany any izay tiany. Tahaka an'izany no anombohanareo tahaka an'io sarety fitaterana io, mety mametraka rafitra nareo de hoanareo hoe inona no ataonao? Tahaka anareo rehefa mamindra an'ireo vato voalohany niala tamin'ity zorony eto ity nareo, inona no ataonao? Hitanareo le izy de tsy toy ny hoe hitovy amin'izay izy azy akehitriny, le izy de toy ny hoe edena kely ray satria efa tao an-tsainareo zay atao ary nanohy ny asa fotsiny nareo. Ankehitriny de te ovaina isika ny tenantsika amin'ny alalan'ny fanavaozana ny saintsika. Hitanareo tsy izay ananantsika eto amin'ity tany ity zay tadiavintsika eto amin'ity tany ity, fa zay aizy antsika amin'ny tontolo zay ho avy no ovaina tamin'ny alalan'ny fanavaozana ny saintsika. Ankehitriny enina arivo taona ny nalain'Andriamanitra namboarana an'ity, ary mahita sika ao amin'ny Genesis toko voalohany. Kanefa ankehitriny de mahita sika fa ao amin'ity Andriamanitra de nanana tanjona iray zay ity no tanterahana. Ary olona maro eo amin'ny fampianarana ny Genesis eo amin'ny toko voalohany sy ny toko faharoa ary ny toko fahatelo indrindra hoe toy ny mamerimberina ny tena ny Andriamanitra, na nilaza izy nandroso izy ka nilaza an'ireo zavatra rehetra zay nataon'ireo. O toy ny hoe izy aoka isy mazava, aoka isy ty ary aoka hipoto zao, nefa tsy mbola nisy zavatra anankiray akory aza teo, tsy nisy ninininy, tsy nisy azavana ray teo. Io tanitranainy io de mbola nitsingevana tao anatiny io aizina teo io, rakotry ny rano. Saingy hitanareo efa niteniny teniny izy, ary avy eo de nisy zany rehefa niteny izy. Mahamariky sika kehitriny eto amin'ny Genesis toko voalohany, hoy izy hoe de nanao ny olona araka ny endriny manokana izy, araka ny tarehiny manokana, araka ny endrik'Andriamanitra no nanaovany. Izy no nanao azy lahy sy vavy. Hitanareo nanao olona izy, niteny fotsiny teny izy. Avy eo de hitantsika fa rehefa lasa ny androny maro angamba anjato sy anjato taonany, de tsy mbola nisy olona hiasany tany teo, tsy nisy olona hiasa ny tany. Noho izany de nanao olona avy tamin'ny vovoko ny tany Andriamanitra. Hitanareo efa niteniny teny izy, ary avy eo de tsy maintsy niseho ny teny. Ankehitriny rehefa hoy izy hoe aoka isy mazava, angamba mety nisy anjato taonany, angamba valonjato taona talohany nisy ny azavana ray mihitsy saingy ny seho zany satria andriamanitra no nyteneny zany ary anana fiangonana ray andriamanitra tsy ahoako natao namaizina firy no andalovantsika na mbola inona koa anana fiangonana ray tsy misy petina na fiketronana izy na ampahanjantsika na tsy satria efa nylaza izy fa hitranga zany tsy maintsy ho eo zany ary nandidy izy mba hanova an'izany ho fiainan-java-maniry sy fiainana rehetra izay novokariny. Izy nylaza nyreto tenyreto toy ny hoe aoka isy azo palma ray, aoka isy azo oka ray, aoka isy kesika ray. Jereo eny an-tany efitra izay ipetrahantsika tsosina. Eo ivelany eo dia misy raketa mandady ireo karazana raketa rehetra. 30 minitra aveo fotsiny dia ireo kesika Sherman no eo tapon'ilay tendrombohitra. Ankehitriny io rakety io dia tsy anyireo ambony eo ary nikesika Sherman ihany koa dia tsy anyiry eto. Ankehitriny taiza ilay fahalalana izay nambola an'ilay vo? Hitanareo tsy maintsy tonga avy tany hoany izy ireo. Izany ny tenin'andriamanitra hoe aoka hisy dia nisy izany. Ankehitriny mahitsika fa ity rehetra ity rehefa avy nanao an'izany izy nanovan'izany tao amin'ny karazany sy ny fiainany ary izany rehetra izany dia napetraka tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ilay mpamorona. Izany rehetra izany hitantsika fa ity rehetra ity dia nefaraon'ny fohibe iray nantsoina hoe sany edena ary andriamanitra nametraka ny zanany lahy sy ny ampakary ny zanany lahy teo ambonin' izany rehetra izany. Hitanareo? Io famoronana lehibe io hitanareo dia nanana antony ray ho an'izany izy nanao ny zavatra rehetra tena tsara tare izy. Izy ny nanao ny voninkazo sy ny aina ary ny vorona ary tsy nisy fahafatesana teo, tsy nisy fahotana, tsy nisy alahelo, tsy nisy aretina ary eveo izavatra lehibe io dia nefaratao amin'ny fohibe goavana anankiray dia ny sahany edena ary napetra ny tao ny zanany lahy Adama sy ny ampakariny Adama vady. Ankehitriny dia mety lazina reo hoe nyvadiny zany amin'ny ampahany dia vadiny zany saingy izy dia tsy nanana mihitsy, tsy mbola tena vadiny mihitsy. Tahaka ny ao amin'ny soratra mahitsika ao amin'izay nylazana hoe Josefa ianao ry zanaky Davida aza matahotra ny ankany Maria vadinao fa izay ao an-kibony dia avy amin'ny fanahymasina. Hitanareo? Ankehitriny efa vadiny zany rehefa nanao an'ilay fampanantenana anambady azy izy nahaka azy kanefa tsy mbola vadiny zany, tsy mbola satria tsy nahafantatra azy ho vady ray mihitsy izy. Koa tahaka an'izany ilay izy eto ny antony nylazako hoe zanaka lahin'andriamanitra sy ny ampakariny tsy nahafantatra ny vadiny ho vady ray mihitsy Adama kanefa dia vadiny izany amin'ny ampahany tahaka an'ilay fiangonana mihitsy ankehitriny sy Kristy. Ankehitriny tamin'izay fotoan'izay dia afaka nitsahatra ny rehetra satria ireo vohany tenin'andriamanitra tsara rehetra izay efa niteneniny dia namoaka ny karazany avy. Tonga ny tany, nisy ny hazavana, nisy ny taramasoandro rehefa navelany hiratra ny masoandro. Ankehitriny nahoana ny nataony mihiratra ny masoandro? Efa nanana tao an-tsaina izy hitanareo hoe raha tsy mihiratra ny masoandro dia tsy haniry ilay voninkazo izay efa niteneniny ho amin'ny fisiana. Izy no manao ny zavatra rehetra hanatanteraka ny tanjony na inona na inona izany. Tahaka ny hazo ray, mitondra voanoka anankiray izy na mitondra poma ray. Izy no manao ny voankazo ny sa sy ny sisa izany rehetra izany dia ho an'ny tanjony ary ny zavatra rehetra dia tsy maintsy niseho fa izy no niteneny izany. Ankehitriny ny zavatra tokana tsy maintsy nataony rehefa avy niteneny izany izy teo ampitenenana izany raha ny marina. Afaka nandeha niala sasatra izy satria efa niteneniny izany ary tsy maintsy niseho izany rehetra izany satria izy no efa niteneny izany. Tsy fantatro hoe firy ny tsy maintsy nandalovan'izany talohan'ny sehony fandavana firy na mbola inona koa fa tsy maintsy niseho izany satria izy nylaza fa tsy maintsy hiseho izany efa niteneniny izany. Mitovy amin'izany mikasika ny ananana fiangonana ray eto amin'ny andro farany. Anana ampakarina ray izy, izy dia mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Raha tsy anaraka azy isika dia aka olona ray hafa izay anaraka azy izy. Hitanareo, anana an'izany izy satria efa niteneny izany izy. Ninoninona lazainy dia tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy. Tsy afaka miova izany, tsy maintsy tahaka an'izany misy ahoana satria izy no nilaza fa ho izany ilay izy. Ary io zavatra lehibe izay fantany io dia iseho rehefa izy no efa niteneny izany afaka maka fialan-tsasatra ray izy eo ambany fifehezana ny zavatra rehetra. Ny vony dia niteniny ary niteniny dia voray. Jesosy nilaza fa izany ilay izy ary omety tsara ny zavatra rehetra satria izy no efa nilaza mba hitondrany izany ny karazany avy. Manova fotsiny ihany ho amin'ny karazany. Hitanareo, niteniny dia tsy maintsy avy amin'ny karazany. Raha nilaza azo palma ray izy dia tsy palma ray sy oka ray na fangaro miaraka ny tiany lazaina. Ny tiany lazaina dia azo palma ray eto ary azo oka ray eto ny zavatra rehetra eo amin'ny toerany araka ny fipetrany. Oh, raha afaka mianatra izany fotsiny mantsika hoe ampahaninona amin'ny teny sika dia tsy maintsy maka ny toeratsikasika tsy mampaninona na inona inona ilay izy. Mieritreritra nabavokely ray ary teto tao amin'ny seza misy kodiarana indray andro vavaka mahatoky firy nefa natao taminy. Amin'izay fotoan'izay dia tsy mahazo sika noho izany dia apetra antsika amin'andriamanitra fotsiny ilay izy. ary miaraka voninkazo ray eto anivonareo eto izy miaraka amin'ny hafaliany sy ny sisa. Hitanareo fa afaka mitsanga sika sy mandehandeha toy ny ahoana no aniriny anao an'izany, kanefa falifaly izy amin'ny fomba izay hipetrahany fotsiny. Voatsindry mandrindinika foana n'ilay raha matokely ahy hitanareo, satria izy mino fanasitrana ny sika rehetra. Efa nahitan'Andriamanitra nanao fahagagana mihoatra lavitra noho izany sika, hitanareo, ary izy dia mahafantatra an'izany ihany koa hitanareo, saingy manaiky ny andray ny toerana izy. Hitanareo ninoninona ilay izy dia izay ny tiantsika. Ary mino aho fa Davida ny nanao hoe aleoko famafahatongotra ray ao an-tranon'ny tompo toy izay hitoetra ao anaty tranolay miaraka amin'ny ratsy fanahy. Hitanareo, tsy mampaninana na inona na inona ilay izy, raisiko ny toerako. Indraindray dia voatery hisaraka amin'ny zavatra rehetra izay mahalala eto an-taninareo aminareo mba haka ny toeranareo izay niantsoan'Andriamanitra anareo. Azoko antoka fa afaka mamaky ny anelanelana an-dalana nareo izay lazaiko. Hitanareo, indraindray ilay olona tena mahalala indrindra eto an-tany voatery andray tanana azy ireo nareo ka haka ny toeranareo amin'ny Kristy ho eo amin'izay izay niantsoan'Andriamanitra anareo. Hitanareo, saingy inona no ataon'Andriamanitra? Manova anareo avy amin'izay na izy anareo. Angamba zanaka vavyray na zanaka lahyray, ninoninona ilay izy, avy amin'ny fianakaviana mateo ty ray indraindray mametraka anareo any akafany hoany izy, satria izany ny fomba ny anaovany an'ilay izy. Hitanareo, amin'ny alalan'ny fanovanany sainareo mba hankatony tenin'Andriamanitra, tsy mampaninona izay vidiny. Hitanareo, ireo zavatra ireo dia tsy tonga izany dia tsy miantso tsy zavatra mora ny fanavotana antsika, izany dia ilay zanak'Andriamanitra ny tsy maintsy mato antsika. Hitanareo, izany tsy ireo zavatra lafo vidy dia tonga avy amin'ny vidiny lehibe. Ny mitondra n'ity hafatra ity dia tsy mora izany. Hitanareo, tsia tsy mora. Tsy maintsy nafo ny zavatra rehetra izay mahalala tamiko aho, na dia niavako manokana aza ny olona rehetra. Saingy hitanareo fa ilay vidiny dia hitanareo dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny manao an'izany izay mahafantatra fa misy zavatra ato amiko. Rehefa nilaza izy ireo taloha, eny saika androka izy ireo, nieritreritra fa veriko ny saiko. Ny manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fanohitra amin'ny fiangonana ireo zavatra rehetra ireo. Hoy izy ireo hoe adaly izy. Saingy hitanareo tsy mampaninona izay nylazain'izy ireo, misy zavatra tsy maintsy atao. Ary maka olona ray fotsiny Andriamanitra mandraikitra azy eo an-tanany ary manao hoe ataovy ity dia ataonareo ilay izy. Mety vidiny ray tonony ahoana ilay izy ho an'ny masin-dapoly nampianarina teo ambanin'ny Gamaliela ny mpampianatra malaza indrindra tamin'ilay andro? Ary tonga ka ilay tena zavatra izay ny hoe heveriny ho fampianaran-diso mihitsy ireo zavatra izay ny hoe heveriny fa izany ny zavatra ratsy indrindra izay nenti nitranga tao amin'ilay fiangonana, tonga avetrany izy ary lasa mpandray anjara ray amin'izany. Zavatra hafahafa ray. Ary ahoana fa Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba mahagaga amin'ny fomba hafahafa mahatsikaiky anatanteraka an'ireo fahagagany. Rehefa nitenen'ilay izy Andriamanitra dia fantany fa niteniny devo iray, ary izany dia afaka hamoaka ny karazany avy. Ankehitriny nodidiana hamoaka ny karazany avy fotsiny ihany izany, ary anao an'izany foana ilay izy raha tsy manodina azy ny olona. Ary toy izany koa ny fiangonan'Andriamanitra sy ny zavatra hafa rehetra. Mamoaka ny karazana tahaka azy tany amin'ny voalohany raha tsy manodina ny titenyity ireo teolojiana, niezaka nametraka azy tany akafatany hoanina zavatra hafa. Andriamanitra ny teny azy, ary tsy mampaninana impiry no hafahan'izy ireo, iezahana izy ireo animba azy sy anodina azy sy ny sisa. Tsy maintsy hamoaka ny karazana izy, tsy misy ninoninona ampijanona azy mihitsy. Manantena fa tsy toy ny hoe mivazavazanareo rehetra. Mafy loatra ve ty? Ary hitanareo, hitantsika ketriny fa milamina ny zavatra rehetra. Andriamanitra niteny azy ka hoy izy hoe aoka isy, aoka isy, aoka isy edena ray, aoka isy voninkazo tsara tarehy, aoka isy ny zanaka lahiko araka ny endriko manokana hitsangana ao amin'ny sahany edena, ary aoka ny hampakary ny joro eo anilany. O tsara tarehy toy ny ahoana moa izany? Ary ilay ray, rairay izy. Hitanareo, noho izany dia tonga ireo zanany manokana nivoaka ary nanao paradisa ray ho azy ireo izy. Tian'Andriamanitra ny manao zavatra ho an'ireo zanany. Tsy tsaroanareo ve hoe ahoana nareo ireny, ary tsy mampanina na ahoana na ahoana raha tsy maintsy nitsinjo ny sakafo nareo? Raha nila kiraro tsara ray izay tia ny junioro nareo dia nataonareo izany? Hitanareo, ninoninona ilay izy manao zavatra ho an'ny zanakareo? Dada, toy ny ahoana ny nesanareo mafimafy kely mba zavatra ho an'ireo zanaka? Hitanareo, eny, izany dia maneho fotsiny fa eto ambany eto sika ray aman-dreny ray. Izy ny ray aman-dreny fantatra indrindra. Hitanareo, ary mihoatra lavitra toy ny ahoana. Tsy mahagaga raha nilaza ilay apôstoly hoe tsy mbola hitany maso na tsy mbola reny sofina, tsy mbola niditra tao am-ponin'ny olona ihany koa no namboarin'Andriamanitra ho an'ireo ao amin'ny fitehirizana izay ti azy. Tsy afaka mihevitra ao an-tsaintsika fotsiny sika. Isika ny saintsika dia tsy mahavita amin'ny sainany tsara lalana tsara izay tehirizin'Andriamanitra ao amintsika izay ti azy. Hitanareo, isika afaka misaintsaina hoe inona ilay izy, afaka mieritreritra hoe ho inona ilay izy. Saingy za ny saiko dia tsy afaka mieritreritra hoe lehibe toy ny ahoana ilay izy. Any ankoatran'izany ilay izy. Azonareo saintsaina ve hoe ho inona ny lanitra rehefa ho any sika rehetra? Ary tanora tsy misy fahotana, ary tsy misy o toerana ray tsara tarehy toy ny inona. Saingy hitanareo, any ankoatran'izany ilay izy. hitanareo sika tsy afaka miditra ao amponin'ny olona mihitsy akory azy zany izay namboarin'andriamanitra ho azy ireo ao amin'ny fitehirizana. Izy no nitenen' zany ary tsy maintsy ho toy izany ilay izy. Ankehitriny taorian'io fanomanana tsara tare izay nananany teo io ny an'ny tsy tiako nolaza an'ilay izy amin'ny teny io hoe fanomanana fa somary mitovy amin'ny ny reny ve tsy alohan'ny fahatongavan'ilay zaza tsy miantso an'izany hoe entan-jaza kely ve izy ireo? Izy ireo dia manao ny reo kiraro kely rehetra sy ny sisa ho vonona fantatrareo ho an'ny fahatongavana io ampahampitiavana kely izay alefan'andriamanitra io fotsiny ny vidy an'izany. Izany nataon'andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva, namorona n'io sahany Edena io izy. Efa nyteneniny izany, efa tao an-tsainy izany ka rehefa lazainy ilay izy dia tsy maintsy mitranga izany. Ataovy ao an-tsainy izany ankehitriny, izay lazainy dia tsy maintsy mitranga izany. Hitanareo, ary izy tsy afaka, tsy misy ninonino afaka hisakana an'izany, tsy misy ninonino afaka hanakana an'izany tsy hitranga. Tsy misy ninonino afaka manakana an'izany tsy hitranga. Andriamanitra ny tenen'ilay izy dia milamina treo izany. Andriamanitra ny lazan'ilay izy dia tsy maintsy mitranga izany. Ankehitriny dia nananan'io rehetra io tao an-tsainy izy ka hoe izy hoe aoka isy. Ankehitriny izany ny Genesisy voalohany. Hitanareo, aoka isy an'ity, aoka isy an'itsy, aoka isy, namafy vo izy. Aoka isy eto, aoka isy eto, aoka isy eto, ary fantany fa tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy satria tsy afaka miova izany. Ankehitriny dia izany manome finoana antsika raha izany. Ary izay milazai ny eto dia tsy maintsy isy. Noho izany dia ndao sika mielan'io vo io hilatsaka ao anatin'ny fontsika mba hahatonga antsika ho tany famafazana an'izany. Hitanareo ao anatin'ny fontsika. Ary ndao sika hietsika eo amin'ny toerana izay nametrahany antsika io amin'ny andro farany. Hitanareo, aoka hilatsaka ao am-ponay ilay vo tompo, aoka hilatsaka ao am-poko ny teninao, aoka tsy hisy tsy finoana mihitsy aho. Tahaka ny Abrahama rehefa lehilahy antra ray izy toy ny hoe tsy azo atao. Ahoana no anovin'izy ireo an'izany? Ahoana no tonga azo tahaka an'io? Tsy nihevitra an'izany mihitsy izy, ny raisiny fotsiny tenin'andriamanitra ary nanonino an'izany izy ka nataon'andriamanitra niseho ilay izy. Ankehitriny andriamanitra no efa nilazan'ireo zavatra rehetra hoe noho izany dia fantany fa isy izany, ary nisy izany namoaka araka ny karazany izy. Ankehitriny izay novainy tamin'izany ny vo rehetra tao anatin'ny olombelona sy ny famoronana izay natao isy dia tonga fotsiny araka ny lazainy izy azy, na hoy izy hoe ho tanteraka ani izany, angamba lasa ny anjatony sy anjataonany, saingy indro sika fa mahita Edena tsara tarehy iray ary ireo vorona goavana nanidina. Tsy nila ny hofaty ireo voron'ireo, ary ny lopa sy ny zanak'ondry dia niara-nihinana sy ny liona, ny leoparda sy ny omby, ary tsy nisy famonoana tao, tsy nisy fahafatesana, tsy nisy alahelo. Ary tao i Adama sy Eva nitsangatsangana tao amin'ny sahany Edena. Namokatra ny vo rehetra, tsy afaka nanao ninoninona hafa mihitsy izany. Tsy afaka nanao ninoninona hafa mihitsy izany satria hoy Andriamanitra hoe aoka ho tahaka an'izany ilay izy. Tsy maintsy tahaka an'izany ilay izy. Toy ny ahoana no itiavako ijanona eto iray minitra fotsiny mba ilazana? Hitanareo hoe eo no anatrehantsika indray ny fahatanterahan'ity teny ity. Ankehitriny dia hoy Andriamanitra hoe aoka isy, ary indro tonga eto izany voalohany. Tanteraka mihitsy, marina tokoa. Ankehitriny ity azo ity dia afaka mamokatra nitsy azo itsy rery ihany. Ity azo ity dia afaka mamokatra nity azo ity rery ihany. Ary Adama zanak'Andriamanitra iray dia afaka mamokatra zanak'Andriamanitra iray rery ihany. Hitanareo, azonareo ve zay tiako lazaina? Izany ny zavatra rehetra araka ny karazany avy. Noho izany, Andriamanitra dia afaka nilaza hoe eny, hitsahatra fotsiny ankehitriny. Ary efa voamarikareo ve teny vitsy fotsiny mba nitenenin'Andriamanitra? Izany tokoa hatramin'io fotoana io. Izany dia napetra ny taorian'ny fahalavona tamin'ireo mpaminaniny, ary izy ireo no mitondra ny teny ankehitriny. Hitanareo, nitsahatra Andriamanitra tsy nanana tao intsony izy. Mandeha mankany amin'ny fohibe eny fotsiny izy ireo, ary mandondona eo amin'ny varavarana ka manao hoe ray inona izany, dia mandefa nyteny amin'ny alalan'izy ireo izy. Hitanareo, manana rafitra ray izy sy ny fomba fanaovana an'ireo zavatra ireo. Aoka izy fotsiny, ary efa tahaka an'izany ilay izy, ny zavatra rehetra avy amin'ny voany no mamoaka ny karazany. Ankehitriny rehefa lasa tena tsara tarehy ny zavatra rehetra ka miseho araka amin'nylazain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ankehitriny dia indro tongy mpamitaka maritra maloto. Izany ankehitriny no ezahako ampitandremana anareo rehetra eto. Rehefa mahita ny von'Andriamanitra mifantrinareo mba hitombo dia tandremo tsara fa io olona tonga io dia fety fotsiny arak'izay mety aizy azy, anonona soratra fotsiny amin'izay tsy anana azy. Hitanareo, dinio izy satria mpahamihitaka ray izy. Za dia hiantso azy raha tokony hoe ny mpampitovy satria nitovy. Izy dia mpanova ray, manova ny zavatra izay efa nitovy. mpanova ray izy ary izy mpanova ray na mpamadika ray na mpanimba ray an'ilay votany amin'ny voalohany sy ny fandarana tany amin'ny voalohany. Hitanareo eto ankehitriny tahaka ny ao amin'ny vondronareo eto zao marainy izao, manana fandarana ray nareo, manana fijery ray nareo, ankehitriny de dinio io mpanimba io o ho fety sy alamarak'izay mety aizy azy izy. Hitanareo fa azony ny fijerinareo zazalahy, hitanareo mano iza miazony eo amin'izany. Mahita koa sika ankehitriny fa rehefa tonga izy de nanova ny ovo io ary nosimai ny ovo io tamin'ny alalan'ny fidirana natao anatin'ilay tany famafazana de eva, ary nanimba n'ilay vo miaraka tamin'ny vo mety loh iray talohany natongavan'izany teo mba hanimba ny osahany edena tsara tare io. Any ny lanitra ny zavatra tokana izay misy de ny famerenana eo amin'izay misy antsika ankehitriny, eo amin'ny lalantsika miverina mankany amin'ny fiandohan'ny famoronan'Andriamanitra tany amin'ny voalohany io sika, miverina mankany amin'ny sahany dena indray, vady lahy sy vady vavy tsy misy mihitsy fahotana mihitsy na inona mba hiaina mandrakzay. Fa ny ankehitriny de mila tsika anova ny saitsika izy amin'ny fanavozana na miova amin'ny fanavozana ny saitsika. Ankehitriny de tonga satana ka mampiditra fanovana ray amin'ny teny manao azy ilaza zavatra zay tsy mahaizy azy. Ankehitriny zany nataony tany amin'ny fiandohana, ary mario ankehitriny ty de ho tena hafahafy zao marain' izao amin'ny olona raha tsy miandry sy mampifototra eritreritra betsaka loatra eto alohan'ny atongavako eo amin'ny eritreritro tsotra zay tiako mba hampitaina aminareo. De ity hoe tonga n'ilay mpanova, ary satria naka eninarivo taon'Andriamanitra niaraka tamin'ny teny tany amin'ny voalohany mba hamoaka ny teny rehetra araka ny karazany, ka ny zavatra rehetra izay nataony dia ho tenin'Andriamanitra manokana mamoaka ny karazany avy, ankehitriny dia naka eninarivo taona ilay mpanova mba hanovanany ho tenin'Andriamanitra io. Dia inona ny nataony? Namoaka karazana edena vaovao ray ho an'ny tenany izy, edena ny satana. Eo amin'izany ny ainantsika androany. Ahoana ny nanaovany an'izany? Ahoana ny nahafahan'izany nitsanga? Ankehitriny ilay ampahany mahavariana de hoe ahoana ny nanaovany an'izany? Ary eo sika ny tokony maheto ao mba haneo an'ity eto anatrehanareo mba hahafahanareo mianatra azy ankehitriny, ary miaraka amin'ireo rahalahy eto sy ny sisa ao anatin'ireo herinandro avy mba hahafahanareo mahita hoe ahoana ny nanaovan'ny satana ity. De dini hoe fetsifetsy toy ny ahoana izy, ary fetsy toy ny ahoana izy. Ankehitriny novainy ireo voa ireo. Ankehitriny tsy afaka namotika azy ireo izy, novainy fotsiny izy ireo. Fantatsika ankehitriny fa ny fahotana de fahamarinana ny sombainy. Zany fotsiny de hoe ny lainga ray de fahamarinana iray diso faneo. Hitanareo ny zavatra rehetra, ny fijangajangana de hetsika marina iray izay nodidian'Andriamanitra fa ny raisina fotsiny tamin'ny fanao ratsy. Hitanareo ny zavatra rehetra, ary ny fahafatesana de fahasimbam-piainana iray. Ny fahafatesana de maka fotsiny, hitanareo, manova ny fiainana. Ankehitriny de nanana eninarivo taona izy anaovana an'izany niaraka tamin'ny famafazam-po izy io. Ary ahoana ny nanaovany an'izany? Ty ilay ampahany mahavariana ankehitriny, ary ino tsara ankehitriny? Nataony tamin'ny alalan'ny fandrosoany zany. Mety ho hafahafa zany ankehitriny saingy zany io. Manao filazana ray ahy eto izay azona anareo amina vina angamba mandritry ny mitra vitsy, manantena fa tsy zany. Fa efa fantatrareo ve ty? Ankehitriny tsy miezaka manohana ny tsy fahaizana, saingy efa fantatrareo hoe fa ny fandrosoana, ny siansa, ny fianarana sy ireo zavatra izay ankamamintsika betsaka tokoa amin'izao andro izao no lay tena fitaovan'ny satana mihitsy, na dia ny fandrosoana aza. Tsy avy tamin'Andriamanitra mihitsy ny fandrosoana, avy amin'ny satana ny fandrosoana. Ankehitriny dia anampirofo an'izany aminareo amin'ny alalan'ny teny aho anatin'ny minitra vitsy fotsiny. Tsy avy amin'Andriamanitra ny fandrosoana, satria mamelany eo aminareo ao anatin'ity fandrosoana ity, arakaraka ny mampandroso antsika, araka ny asantsika amin'ny alalan'ny siansa no aminontsika isan'andro ny tenantsika. Hitanareo? Ary ty fandrosoana ity de voavoatra hatreo amin'ny faratendrony ankehitriny, ka manana ny fahafatesany sika ao amin'ity fandrosoana ity, manana ny fahotany sika ao amin'ity fandrosoana ity, manana ny aretiny sika ao amin'ity fandrosoana ity. Tsy mety ao avy amin'Andriamanitra zany. Noho izany Andriamanitra ao amin'ny ary ny fanjakany lehibe manokana izay ho avy dia anana fandrosoana ray sika, saingy tsy ho zavatra ray tahaka an'ity zany. Tsy ho avy amin'ny siansy zany ho fandrosoan'ny finoana ray zany amin'ny alalan'ny teny. Hitanareo? Ny fandrosoana siantifika izay nanantsika dia fandriky satana marina tokoa, ary tamin'izany namonoan'ny olona. Zany no amonoany antsika isan'andro amin'izany. Tahaka an'izany le izy, rehefa mihinany sika isan'andro raha tokony ho velona dia maty sika. Manana ny zavatra rehetra tena simby izy ireo, akabetsaka amin'ity fotsiny mihitsy aza, ary anafangaro azy amin'ity sy ampifangaro an'ity sy hitsy mandra-patonga azy ho faty. Taranaka maty ray zany, ary tsy mampaninona zay zanareo atao maty nareo efa hitanareo le sano maneriva an'ireo afrikanreo ary fantanareo ve hoe nahoana tsy nanana penisilina mihitsy izy ireo ela velona no isiky ireo olonireo tsy fantatra izy ireo akory aza hoe izy ireo tsy manelingelina azy ireo ny tsy mikaretina hitanareo nahoana anangana ny tanany tsy mikaretina raika hitolobatana amin'izy ireo hitanareo satria izy hitanareo izy tsy izy ireo tsy nahoana izy ireo de tsy mbola hitanareo isika de aka ny siansaneo tahaka ny penisilina ray na zavatra ray zay apetraka izy ireo anatsika mba analan'io aretina io nefa mandrovotra zavatra hafa zany ary manao tany famafazana ray ho an'ny zavatra hafa ray hitanareo ankehitriny tsy manao an'izany izy hitanareo ankehitriny ny rehetra maro aminareo olona no avy amin'ny toeram-pambolena mahafantatra ny olona rehetra fa ny volo salama tsara ray de tsy mila ho fafazana mihitsy izy de manana fanofena ray ao amin'ny tenany izy amin'ny fiainana ka tsy hipetraka eo amboniny akory azany tsy mikaretiny ray eo amin'ny tena eo amin'ny volo ray tena salama le izy de io volo eo amin'ny trano mafana io le izy de io volo mifangaro zay tsy maintsy rotsorotsinareo io ohatra ny sasany aminareo olo lety de tandrefaneto mitodi any amin'ny fotoan'ilay omby vavilava tandroka fahiny amin'izao andro zao de milaza nareo fa manana enomby ray tsaratsara kokoa miaraka amin'ny airfordnareo manana ve nareo tsy manana nareo io omby vavilava tandroka fahiny io tsy hoe manoana an'ilay zaza vavy antitra fa izy de afaka izy de azaka ririny eto ivelany eto tahaka ny dieraray ô na isy ny sisy izy sangy izy de indro ity airford ty manosika ville eo ambaninareo rehefa makansarinareo atrany amin'ny kibony saiky mba aneo fa enomby atrany amin'ny taolantsokana izy ary inono zany raha vahanareo eo velany eo izy de ho faty tsy afaka zaka ririnina izy raha tsy maintsy izaka tsy maintsy mamana azy nareo sy ny zavatra hafa rehetra mba hikarakara azy mandrotsorotsy azy eo mifangaro ray izy hitanareo fa ny tena lava tandroka ray tena izy fa iny de vao fotsiny izy tahaka an'izany ireo kristianina antsika amin'izao andro izao manana marobe zay tsy maintsy asiana savony malemy sika hiangavy azy reny hametraka azy reny anao azy ireny ho dekona ray eo amin'ny fiangonana hikapokapoka azy eo amin'ny soroka ary anamboatra toerana lehibe ho azy eo am-piangonana fa raha tsy manaonareo nahoana izy tsy ho avy izy raha tsy mamela nyity anankiray ty anao anytianareo ary ty anankiray ty anao anitsy zany mandrotsorotsy azonareo eritseretina ve fa zany ireo kristianina tena izy enjany izy ireo na tanjaka izy ireo azonareo eritseretina ve fa zany karazana kristianina zany masindapaoly azonareo eritseretina ve masindapetera hoe koa ankehitriny raha tsy manao aompanaramaso amboninareo eny tsy fantatry de mety andeha hikambana amin'ny ranona sy rano lehilahy enjany izy ireo lehilahy ny finoana izy ireo ny aina niaraka tamin'andriamanitra izy ireo nandeha niaraka tamin'andriamanitra izy ireo lehilahy vitsy teny izy ireo nanompo an'andriamanitra izy ireo andro manalina tsy akitsahatra tsy nila na mafy azy ireo sy nandrotsorotsy azy ireo nareo ary nanolotra azy ireo anyty hitsy na ny hafa lehilahy izy ireo enjany izy ireo de votena izy fa tsy mifangaro tao amin'ireo anara-piangonana raha nareo reo metodista no tsy mitondra tsara de andeha akany amin'ireo batista raha tsy mitondra tsara reo batista de andeha akany amin'ireo pantekotista raha tsy mitondra tsara izy ireo de andeha hiverina any amin'ireo katôlika na mbola inona koa hitanareo izy ireo mifangaro iray zany tsy maintsy mamafy azy ireo nareo hoe eny dokotera revera rahalahy ranona sy ranona tsy zany ny kristianisma kristianisma de mangataka tsy mangataka titre tsy mila fity zany andriamanitra rery ihany mifantany votany amin'ny voalohany zany tian'andriamanitra zany ary mifankaty tsy misy famafazany eo amin'izy ireo sy fandrotsorotsiana azy ireo ary fikapokapohana azy ireo ka manao hoe eny tianabavy ity eny mino aho fa mety tsara amin'ny manana volo fohy fa ity anankiray ity tsia ary tsy misy ny karazany zavatra tahaka an'izany nefa mamela azy ireo ilamindamina miaraka amin'ity zany de enjany zany zany ny filazantsara aseho eo zany avelao ilatsaka eo amin'izay ilatsahany zany reo kristianina de tiany zany tsy maintsy hoentina mody any an-trano ve any an-danitra eo ambonin'ny fandrim-piadanana iray misy voninkazo nefa reo hafa de niady ahazo an'ilay loka ka ny sosana andalo tao amin'ireo ranomasindraha tsy maintsy kapokapohana amin'ny lamosina ve a sy ity hitsy ary ny hafa ary rotsorotsiana miandro ny toerako any lavitra any a miaraka amin'ilay enjana tsy manantena ny akatrany tsy misy olatry ny amboara mihitsy a tsy maintsy miady a raha tsy maintsy anjaka ampitombony ny heripoky tompo hitanareo avelao a hijoro tahaka ny kristianina ray tsy hoe ho volo mifangaro ray tsy maintsy horotsorotsiana sy safosafoana ary ampidirina ao anatin'ny zavatra ray sy nampidirinareo nahoana atao amin'ny kristianisma teraka tao amin'izany nareo lasa olombaovao nareo voan'andriamanitra ray nareo zay tonga ao anatin'ny tany Ankehitriny hitantsika ankehitriny fa namafy an'io famafazam-pozina io izy, ary io famafazam-pozina io dia famafazany fahalalana moderna, fianarana, siansa ary fandrosoana ireo zavatra izay tena ka mamitsika betsaka tokoa. Efa mbanijanona ve nareo mba heritreritra fa ny fahavalontsika lehibe ao amin'ny fiainana ara-boajanahary amin'izao andro izao eo anivon'ny firenena dia ny kômonisma? Iza no andriamanitry ny kômonisma? Fandrosoana sy fianarana, siansa? Marina izany sa tsy izany? Izany no ivelomanaizy ireo sitilomany dia ny siansa, siantifika, ireo siansa, ny andriamanitry ny siansa. Ankehitriny raha hotianareo fotsiny, ary miaraka amin'ilay famafazam-pozin'io fandrosoana moderna sy siansa ary fianarana io. Ankehitriny dia mamelana porofo aminareo fa avy amin'ny devoly ny fianarana sy ny fandrosoana. Ndao sika ankehitriny hiveriny eto ka hita raha tianareo ao amin'ny Genesis ny toko faefatra. Eny ary, ankehitriny dia ndao sika nomboka amin'ny 5:16 ny Genesis toko faefatra. 4:0 eto na Genesis toko faefatra mamelana. Nareo ankehitriny, Satana, nareo vahoaka manaraka an'ireto horonam-pireo eto miaraka amin'ny rahalahyntsika eto ankehitriny, nareo dia efa nandrehan'ny tory teo amin'ny taranaky ny menarana ary tsy azo laviny izany. Izany dia nisokatra tao anatin'ny anankiray tamin'ireo tomboka sefito. Miafiny izany. Ankehitriny raha tonga teo ambanin'io karazana io ireo ankizy, hitanareo teo ambanin'io karazana fampianarana io, dia izany ireo ray aman-dreniny. Manana ny natoran'ireo ray aman-dreniny izy ireo, ireo anaram-piangonany sy ny sisa. Tsy maintsy mino an'izany izy ireo. Hitanareo mino an'izany izy ireo satria teraka teo ambanin'io ray aman-dreny io. Fa amin'izao andro izao dia tsy teraka teo ambanin'io ray aman-dreny io isika. Ny ray aman-drenintsika dia ny teny. Ary ny teny eny io izy ireo. Izaho dia teraka teo ambanin'Andriamanitra ihany koa ho an'io taona io. Fa ity dia taona ny famaranana, ity dia taona ny akoatr'ireo anaram-piangonan'ireo. Tsy maintsy nivoaka izany. Tsy maintsy mivoaka. Andriamanitra ny nanendry azy ho toy izany hoe tsy maintsy mivoaka izany, tsy maintsy misokatra ireo tompoka sefito ireo natao ho vita ao anatin'ity taona lodikanina ity izany. Ary heveriko any ankoatry ny aniko ny fisalasalana, tsy hoe nidokateny isika, tsy manao fantokafa isika eo amin'i Jesosy Kristy rery ihany. Tsy misy iray amintsika mandoka an'i Jesosy Kristy rery ihany isika. Fa mankasitraka tsika miaraka amin'ny no mitombontsoa amin'ny fahafantarana tamin'ny alalan'ny any ankoatry ny aniko ny fisalasalana, fa Andriamanitra no nifidy antsika ao amin'ity andro farany ity, ary nanaporofo an'izany tamin'ny alalan'ireo famantarana teny amin'ny lanitra sy teto an-tany. Ary ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia niverina avy hatrany tamin'ny teny mba hanaporofo fa tahaka an'izany ilay izy. Ity taona izay iainantsika ity, ny afatra sy hoe ahoana fa izany izy. Tsy fombam-pivavahana ray isika, tsy andehana fanatika isika, mpanompon'Andriamanitra isika izay natsony fanamasina, anana ny karazana anarana rehetra apetaka aminareo nareo saingy tsy midiky izany fa tahaka an'izany ilay izy. Tsarovy ankehitriny ny zanak'i Satana dia ikaina. Everiko ankehitriny efa nitetenireo horonam-peo rehetra nareo rehetra, fa hitako ny tranombokonareo eto misy azy ireo. Tsarovy ankehitriny fa lasa be vokan'i Satana Eva. Ary tamin'io andro io ihany, manana trangaray an'izany sika any Tsosona ankehitriny, hoe ny vehivavy ray raha lasa izy miaina miaraka amin'ny lehilahy anankiroa izy dia afaka mahazo karazana zanaka roa samihafa. Fantatsika izany na fantatra an'izany atao amin'ny fampiarahana an'ireo alika sy ireo zavatra sy ny sisa raha izany mihitsy ilay izy. Noho izany Satana tamin'io marainy io angamba dia nihona tamin'io anankiray ratsy io dia nomenarana. Tsy tao anatin'ny biby mandady ray fa biby ray fetsy indrindra, fetsifetsy, manatsaina amin'ny biby rehetra teo ambanin'ny olona mihitsy. Ary ny olona dia biby izy tenany, ary sika dia mampinono sika biby mafana raha. Ary Satana ny fitohizana manaraka eto iomena rany io ny zavatra manakaiky ny olona iray avy amin'ny rajako mijoro eo anelanelan'ny olona sy ny rajako. Ankehitriny dia mikaroko an'io fitohizana bangy io ny fiansa fa tena miafina ilay izy tamin'ny anitrihana azy, ary tsy misy taolana ray akory aza ho amin'ny mitovy amin'ny olona ray. Hitanareo manao azy ho biby mandady ray. Ankehitriny mahita sika ankehitriny fa io zazalahy io no nahita ny Eva tao amin'ny sahany Edena. Io vehivavy tanora izay tsy nahafantatra ny fahotany io, tsy nahafantatra hoe inona ny fitanjany, fa izy ny nahafantatra, nanatsaina izy fetsy endry ary izy taminy hoe lay vo lay voankazo dia mahafinaritra sy mampitsiriritra. Ary rehefa niaina niaraka taminy izy tamin'io maraina io, ary avy eo hitanareo avy eo nitolakandro dia nandresy lahatra ny Adama izy mba hanao an'ilay zavatra ray ihany. Nyteny taminy hoe inona le izy. Ary tamin'izay fotoan'izay Adama nanao fanahiny iny, teo ampahafantarana fa tsy tokony nataony le izy, dia nandeha niaraka tamin'ny vadiny ary nanao an'io fihetsika io. Fa tsy maintsy ho tonga teo amin'izany ihany izy tamin'ny farany, na ahoana na ahoana. Saingy hitanareo tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy ny fahendren'Andriamanitra, satria io amin'izay fotoan'izay izany no maneho ny toetra ny mba ho mpamonjy ray mpanasitrana. Efa nandrehan'ny tory teo amin'izany nareo. Hitanareo, ankehitriny raha tsy natao io, navelany teo fotsiny izy ireo teo amin'ny safidy malalaka mba hamela azy ireo ihetsika. tsy afaka nanao azy ireo anao an'izany izy ary avy eo dia mbola homarina foana fa afaka nametraka azy ireo hitovy aminy izy sy safidy malalaka ary avy eo dia namela azy ireo anao an'ilay izy samyrery ary fantany fa anao an'izany izy ireo ary noho izany ary hitanareo tamin'izay fotoana izay rehefa niaranena taminy adama dia niteraka kambana izy ary ny ray tamin'izy ireo dia avy tamin'ny satana ary ny anankiray tamin'izy ireo dia avy tamin'ny adama izay avy tamin'andriamanitra kaina sy abela ary mitranga zany manana tranga ray sika antiosonany ankehitriny lay vehivavy fotsy de niaina niaraka tamin'ny vadiny ray maraina ary tamin'ny otolakandro de niaina niaraka tamin'ny mainty ray izy ary ny anankiray tamin'ireo zazalahynkely zazalahynkely anankiroa niteraka ny anankiray tamin'izy ireo de mainty kely ray ngita volo ary ilay anankiray hafa de zaza mena volo ray tena tsara tare ary eritsereto ankehitriny niezaka izy ny anao an'ilay ray fotsy hikarakaran'ireoko izy anankiroa de hoy izy hoe ny ah manokana no karakaraiko fa tsy ny azy aoka lay lehilahy mainty hikarakara ny zanany manokana noho izany hitanareo mariny zany misy foana ny kambana ary zany no antony azadinika iry ondro vitsy ny fiangonana amin'ny andro farany de ho kambana tena hifanakaiky ka mitaka amin'ny voafidy zany matitiko fahefatra amroapolo andiny fahefatra amroapolo hitanareo ny fiangonana de ilay izy de hetsika pantekotista ray tena mitovy betsaka amin'ilay tena zavatra zany any zany ka amitaka n'ilay tena voafidy raha azo atao ary any rina kely raha manana anjara de tehana zava hoe inona ahoananao tongavan'io fifidianana io hitanareo amitaka azy ireo zany satria saiky mitovy amin'ilay zavatra ray ihany hitanareo ray anankoroa fotsiny zay ihany reny ray ihany fiangonana ray ihany etsika ray ihany zavatra ray ihany ray ihany ilay tany famafazana zay ilatsahany teny saingy ny anankiray amin'izy ireo tahaka ny eto de simba azonareo ve manaova amenina raha azonareo hitanareo ny anankiray amin'izy ireo de fanombana iray satria ilay ray ratsy zany fa opory fokony ray androany raha avelan'andriamanitra fa io anara-piangonany io no mariky ny bibidia hitanareo zany ilay ray ratsy manery ny olona akany amin'ny rafi-pandaminana ray izy raha tokony akany amin'ny teny hitanareo ilay ray ratsy zany etsika ray any kaina zany rehefa mandeha mody a amin'ity fotoanyity de hitory ah eo amin'loa hevitra hoe nidian'ilay menarana lay biby ditany amin'ny voalohany sy lay biby ditany amin'ny farany ary anaraka azy manerana ny baiboly ka ny hoe ahoana ny afarany hitanareo ary manarahany zany eo amin'ny telefoninareo rehetra hitanareo raha mamelantsika anao an'izany ny tompo ary dinio fotsiny ankehitriny hoe fetsifetsy tonony ahoana ty zalahy ty ahoana fa izy fotsiny marina tokoa de eny izy ireo de tahaka ny jodasy jesosy fotsiny tany izy roa de mpirahalahy tao amin'ny fokony tahaka ny esosy jakoba fotsiny ary tahaka n'ilay goaika sy voromelala nipetraka teo amin'ny ratsakazo ray ihany ary ny zavatra rehetra de kambana ao amin'ity famelezana lehibe zay misy atsika ity mampiasa famitahana ny fahavalo tahaka nataony tamin'ny eva hoe o laza ve andriamanitra azo antoka tokoa fa azo antoka tokoa hitanareo miezaka mandanjalanja lay izy aleko ohatran'izay nolazain'andriamanitra tany mboalohany hoe ho faty anao hoy izy hoe eny andriamanitra ny tenenyzany saingy azo antoka tokoa hitanareo ve lay fahamafazana teo ambony zany hitanareo fa zay lazain'andriamanitra de tehirizin'andriamanitra tsy mila fanampiana va amin'ny satana izy mitahiry an'izany noho izany aza voafitaka izany mihitsy ankehitriny de mamariky isika arak'izany fa namoaka araka ny karazany zany ankehitriny eo amin'ny genesis eto mahitsika tao arin'ny famafazana an'io poziny fahalalana io ankehitriny ny siansa de fahalalana ary zay rehetra rentsika de siansa 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 ny lesona malaza any an-tsekoly de siansa androany fiara ray tsaratsara kokoa ity tsaratsara kokoa trano ray tsaratsara kokoa tokatrano ray tsaratsara kokoa ity tsaratsara kokoa itsy tsaratsara kokoa ihinanao ataotsika eo ampahafatesana trano foana namorona fiara ray de mijanona tsy mandeha tongotra sika raha mijanona tsy mandeha tongotra de ivady eo tavitrozona sika eny tsy manana lehilahy intsony sika manana trondro malemilemy sika mariny zany ary ny vehivavy ny ataony rehetra de ny manaraka anjo ary avy eo manindry bokotra ray de zay no izy nefa ny reninareo de nandeha teo amin'nyloha rano fa iny ary nakarano sy nanapaka azo ary napangotraka rano teo ambolany fampangotrahana ray tanyhoany ary nanamboatra ny akanjo ny tahaka an'izao ary tena malemy sika raha nanao any zany izy ireo de amono atsika zany saingy tsy afaka manao ninoninona am'izany sika zany ny taona zay iainatsika na de ny siansa aza de milaza kehitriny hoe reo zazavavy kely de ho tonga ao amin'ny fitsahajasa reo vehivavy tanory eo anelanelan'ny roapolo sy dimy ambyroapolo taona niona tamin'izy ireny mihitsy tao anatin'ny laharana fa ireo lehilahy tanora de andalo eo amin'ny taona tenatena ny eo anelanelan'ny roapolo sy dimy amby roapolo taona ny reniko ny vadiko de nandalo teo amin'ny dimy amby telopolo hatramin'ny efapolo ny reniko de nandalo nanomboka tamin'ny dimy amby efapolo hatramin'ny dimapolo hitanareo ve hoe toy ny ahoana ilay fitotonganana amin'izao any faran'izao satria nahoana miasa betsaka eo amin'ny siansy tsika dimy ampolo amin'nyzato taona lasy zay ny fitaterana tokana zay nananan'ny olona ray de tamin'ny alalan'ny soavalina tamin'ny alalan'ny tongotra Fa ankehitriny dia amin'ny alalan'ny fiaramanidina haingam-pandeha izy, saika amin'ny alalan'ny heritreritra ray. Hitanareo misy asany nanao an'izany arava amin'ny devoly zany. Ankehitriny dia hoinareo hoe marina ve zany raha labranamo? Eny tompoko. Ndao raisintsika ny Genesisy ankehitriny toko faefatra. Arkaina dia niala teo amin'ny fanatrehan'ny tompo. Ankehitriny dia dinio zavatra voalohany nataony. Mitenena amiko rehefa mihevitranareo rehefa ampy ny azontsika eto satria hijanona eo amin'izany aho naiza naiza hitanareo. Niala teo amin'ny fanatrehan'ny tompo i Kaina, teo no nanaovany fahatsoana ary eo no anaovanareo fahatsoana ray ary eo no anaovako ny fahatsoana. Ilay minitra izay voantsika avy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Kaina niala teo amin'ny fanatrehan'ny tompo ka nonona tany amin'ny tany Noda teo atsinanan'ny Edena. Jereo hoe mpivavaka toy ny ahoana le izy nandeha niodina nakany amin'ilay ilan'ny atsinanana, ilan'ny atsinanana. Ary Kaina nahalala ny vadiny ka nitoejazy izy ary niteraka ny Enoka. Ary Enoka nanorona tanàna ray. Hitanareo fandrosoana. Nanorona tanàna ray izy ary niantso ny anaran'ilay tanàna araka ny anara zanany lahy hoe Enoka. Ary Enoka niteraka ny Irada. Ary Irada ny nakavady roa azy. Ny anaran'ny anankiray de Iada ary ny anaran'ilay hafa de Zila. Ary Iada niteraka ny Jabala ary ny rainy izay nonona tao anaty tranolay sy avy amin'izay nanana biby fiompy. Ary ny anaran'ny rahalahiny de Jobal, ataoko fa Jobala. Izy no ray an'izay mitendrendreo arpa sy orga. Hitanareo mozika, siansa, hitanareo zay tonga. Ary Zila koa de niteraka ny Tobala Kaina mpanefy ny FIASANAMARANAITERA rehetra avy amin'ny varahana sy ny vy. Amin'ny teny hafa dia karazana manao lasitra manao azy hitsambana. Ary ny anabavy ny Tobala, Tobala Kaina dia nama. Ary Lameka nilaza tamin'ireo vadiny, Iada sy Zila hoe eno ny feoko, nareo vadiny Lameka, eno ny teniko satria namono lehilahy ray aho no ny feriko ary tovolahy ray no ny ratrako. Raha ho valiana fito eny Kaina dia marina tokoa fa Lameka dia fitopolo impito eny na fito amby fitopolo eny. Mario ankehitriny, vatany vao niala teo amin'ny fanatrehan'ny tompo izy ireo dia nanomboka nanorina tanàna, nanomboka nanao fitaovana, nanomboka tamin'ny siansa mba hanao ny varahana sy ny vy ary nitendry mozika sy ny sisa. Hitanareo ankehitriny, avy taiza izany? Inona no nivoaka? Kaina, ilay taranaky ny menarana. Azonareo ve le izy? Nivoaka Kaina ary Mario nivoaka niala teo amin'ny fanatrehan'ny tompo izy ary nanomboka niasa tamin'ny siansa. Ankehitriny dia jereo hoe aiza ny mbola hiasany. Hitanareo, siansa, fianarana, tanàna, kolontsaina, avy amin'ny devoly zany. Iza ny nanomboka an'izany? Ny devoly. Iza le izy amin'izao andro izao? Ny devoly. Reo bomba atomika sy ny sisa mba hamotehana antsika, miaina ao anatin'izany sika, tsy maintsy miaina eto sika. Olombelona ray sika tsy maintsy mijanona eto sika fa ny fandrosoana lehibe an'Andriamanitra dia tsy anana ny iray amin'izany ao anatiny. Hitanareo? Ary ny siansa de maka an'ireo zavatra ara-boajanahary ka manimba an'izany anaovana zavatra izay tsy nokasainy atao. Ary toy izany koa ny fivavahana siantifika. Maka ny tenin'Andriamanitra izy ka manao rafim-pandamina am-piangonana ray avy amin'izany raha tokony hanao an'ireo zavatra izay nasaina nataony. Hoy izy ireo hoe efa lasy ireo andro fahagagana. Hoy ny baiboly hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tsy misy zany karazana fanasitanana avy amin'n'Andriamanitra zany. Mandehananareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mihiny. Amin'ny anarako dia androka devoly izy ireo, iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha mandray menarana izy ireo na misotro zava-mafaty dia tsy hampaninona azy ireo zany. Raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Inona? Noho izany dia ireo firenena rehetra, ny olona rehetra, ny olombelona rehetra. Indro momba anareo ahatrany amin'ny faran'ny tany mihitsy aza, faran'izao, izao tontolo kosmosy izao. Ilay zavatra mantolo faran'ny fahafonganana tena eo tanteraka mihitsy izy. Ary ankehitriny hitanareo maka ny siansa izy ireo ka manao hoe eny raha mbola miangona miaraka foana isika ka mikambana amin'ny fiangonana ary lasa nyity isika namambara ray mahitsy tsara isika dia mandony. Hitanareo le izy dia tsy ny milaza hoe tsy misy zany karazan'Andriamanitra zany. Efa nandre ny orona ampiako nareo teo amin'ny Kristy sandoka amin'ny andro farany. Hitanareo tsy hoe Jesosy sandoka Satana dia mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany. Hitanareo fa le izy dia ireo Kristy sandoka. Kristy dia midika hoe ilay anankiray voahositra. Ary vohositra tokoa izy ireo, vohositrinyinona mifanahymasina mba hanao an'ireo famantarana sy fahagagana, ary manao an'izany izy ireo. Saingy hitanareo rehefa tongo zany ankehitriny amin'ilay taona farany sika, tsy hoe ao amin'ny taona pantekotista tany oriana tany, eto sika ao amin'ilay taona farany. Fa ny taona voalohany dia nanomboka tamin'ny teny izay kristy, ary ilay taona farany dia tsy maintsy miafara amin'ny teny izay kristy. Saingy reto zavatra hafa reto, reto akofa sy ny sisa araka nefa nazavaiko, dia mpitondra ny teny fotsiny mba hanompo ny tanjony mandra-pahatonga azy ireo mitsanganany feno. Hitanareo ny amin'izay na votany amin'ny voalohany azy. Ankehitriny ny andininy fahadimy amby roapolo, ary Adama nalala ny vadiny ndray ary niteraka zanaka lahy izy ka niantso ny anarany hoe Seta. Fa Andriamanitra hoy izy dia nanome avo hafa ray ho solo ny Abela izay nivonoany Kaina. Ary ho an'ny Seta, ary ho an'ny Seta ho azyko dia nisy zanaka lahy ray teraka, ary izy niantso ny anarany hoe Enosy. Ary tamin'izany nanombohan'ny olona ny antso ny anaran'ny Tompo. Hitanareo hoe ahoana ny diran'ilay taranaky ny menarana tao anatin'ny siansa, fianarana, tanàna sy mozika, ary ireo zavatra malaza sy fianarana ary siansa sy ny sisa. Fa ny taranak'ilay anankiray marina kosa, izay izy dia hitanareo tsy nanana voray eva, fa hatatrareo zany tsy manana voray ny vehivavy, ny vavy manana atody ray izy fa tsy voray, fa izy ny nanome azy vo iray. Hitanareo izay nomena avy tamin'ny fanomezan'Andriamanitra no nandraisanain'ilay vo. Ary ilay taranaka lehibe mazava ho azy avy amin'ny vehivavy dia izay nomen'Andriamanitra. Hitanareo nanome azy vo iray Andriamanitra ho solon'ilay anankiray izay novonoany Kaina. Io ilay fahavalo, ny fahafatesa, ny taranaky nomenarana no namonony taranak'Andriamanitra tao amin'ny fanombana teo. Hitanareo, Andriamanitra dia nanome tamin'ny alalan'ny vehivavy taranaka iray izay kristy. Hitanareo, mahamerina n'ilay vo tany amin'ny voalohany ray. Hitanareo ve zany? Ary noho izany dia hitanareo fa nitondra fahafatesana tamin'ny alalan'ny fianarana sy fahalalana ilay fanombana. Ary izay atsontsika amin'izao andro izao hoe siansa sy fivavahana sy ny sisa dia nitondra fahafatesana izany. Fa izy nanome azy vo iray, ary tamin'izany nanomboan'ny olona miantso ny anaran'ny Tompo, ary nanomboka niverina tamin'ny teny indray. Hitanareo, ary tsarovy arao io taranaka io raha naradia azy sika ao anatin'ny herinandro vitsy eo amin'ny menarana io. Manarany zany mikambana mihitsy amin'ny alalan'ny soratra zany. Dinio zany ireo voaloboka anankiroa ireo dia miara mitombo mihitsy araka ny nandrenesanareo niafatra teo amin'ilay voaloboka. Miaraka ny potra mihitsy izy ireo, ary tena miaraka ny fanakaiky ka saika mitaka n'ilay tena voafidy zany raha azo atao amin'ny andro farany rehefa tonga eo amin'ilay loy izany. Mamokatra voray mitovy amin'ny vary mihitsy izy, saingy tsy vary ray izy. Hitanareo, tsy zany izy, akofa ray izy anefa. Ankehitriny jereo eo fandrosoana fianarana, everiko fa mbola manana soratra eo amin'ny folo eo a. Hitanareo, voasoratra eto saingy tsy mihevitra ny tety an'izany. Saingy azotsika amin'ny alalan'ity fa ny fianarana, ny siansa ary ny fandrosoana dia avy amin'ny devoly. Mariny zany, tsy avy amin'Andriamanitra zany, avy amin'ny devoly zany. Ankehitriny tsy milaza hoe tsy tokony anana an'izany nareo, tsia tsy tokoa. Atsoatsy dia afaka anaporofo an'izany sika hoe Andriamanitra tahaka anareo manao akanjo fotsiny nareo vehivavy, izahay lehilahy tsy natao anao akanjo sika tany amin'ny fiandohana. Saingy hitanareo, satria miainao amin'ity taona izay iainantsika ity sika, dia tsy maintsy manao akanjo. Hitanareo, nasaina nanao an'izany sika, tsy maintsy manao azy ireny sika. Saingy tany amin'ny fiandohana dia tsy nila nanao sika, hitanareo, satria tsy nahalala fahotany sika. Fa ankehitriny dia tsy maintsy manao sika. Ankehitriny dia mila manana fiara sika. Ankehitriny dia tsy maintsy mandeha any amin'ireo toerana sika ka mamangy sy ny sisa amin'ny fiara sy ny siansa sy ny sisa. Saingy tsy avy amin'Andriamanitra zany, tsy avy amin'Andriamanitra zany ny fianarana. Fa izy ireo dia niendrim-pampianaran'Andriamanitra, fandrosoana siansa dia ao amin'ny fepetra ny tany amin'ny voalohany. Hitanareo, mandeha any akoatra ny tiataontsika ity zany. Jereo ankehitriny, maka an'ireo zavatra sasany izy ireo, ary mametraka zavatra sasany miaraka ka manamboatra vokatra simika iray izay amotika. Ankehitriny dia avelao amin'ny toerany marina izy ireo dia homety tsara. Apetrao mianaka izy ireo dia ratsy tanteraka. Hitanareo, hitanareo mitondra fahafatesana zany. Ary rehefa miezaka maka ny tenin'Andriamanitra nareo ka mametraka azy eo amin'ny fivavahana ity izao tontolo izao ity, dia mitondra fahafatesana ho an'ny tenanareo nareo. Mamono an'ilay vahoaka zany. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Mamono an'ilay olona zany. Hoy nareo hoe eny, jereo ankehitriny mino an'Andriamanitra ianao. Oh, ankehitriny tsy tokony ino anitsy ianao raha ianao ny fiangonanay. Eo no eo dia zany ilay doboka izay mamono an'ilay vahoaka. Tsy maintsy mamela ny zavatra rehetra hiala latsaka nareo ka mandray nyteny irery ihany. Mijanona tsara amin'ity teny ity aza miala. Rehefa Andriamanitra nyteneny izany dia izany mihitsy ilay izy. Tsy ahoaka izay azo ny fianarana porofona. Tamin'ny andro ny noan dia afaka nanaporofo izy ireo fa tsy nisy rano teny amin'ny lanitra ambony teny, saingy Andriamanitra nilaza fa isy sasany ho tonga ilatsaka dia tongo izany, marina izany. Nilaza izy ireo amin'izao andro izao hoe tsy misy afo eny ambony eny ilatsaka. Nefa dinio izany fa ilatsaka ndray andro any. Ahoana no anaovantsika n'ity sy anaovantsika n'itsy? Dinio Andriamanitra manao an'ilay izy. Anao izy, izy nilaza fa anao an'izany ilay izy. Ary io taranaka io dia hifahatra any hoany. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny zavatra tokana izay tadiaviny amin'izao andro izao dia nitany famafazana iray hano any izay azony hamafazana. Hanomboka ao anatin'ny olona iray izany dia hanimba azy izy ireo ary hamafy azy tahaka ny nataony tamin'ny Eva. Nanomboka tao amin'ny Eva izany mba hamoazany sy hamokarany an'ireo zanak'Andriamanitra fa tsy ireo zanak'i Satana. Saingy tany famafazana iray izy fa nilatsaka teo amin'ny toerana ratsy ilay izy, toy izany koa nilatsahany teny eo amin'ny tsipino iray na mpisalasala iray na mpiaia iray. Izany dia hanao mambara ny fiangonana iray avao amin'izy ireo fa tsy zanaka lahy na zanaka vavin'Andriamanitra ray mihitsy. Miteny amin'izy ireo nareo mba hamelany vonony aniry, iome eo mitava anareo izy ireo. Iteny amin'izy ireo nareo anao an'ity na itsy na ny lehilahy anao an'ilay izy, iome anareo mitava anareo izy ireo. Tsy zanak'Andriamanitra izany, izany ilay tany famafazana ratsy, kanefa dia miazona an'ilay voa izy ireo. Hitanareo ve ireo voahositra sandoka? Voahositra izy ireo, eny, tamin'ny fanahy masina. Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary manao famantarana sy fahagagana, saingy avy amin'ny Satana ilay izy. Hoy Jesosy hoe maro no anatinao amin'izany andro izany ka anao hoe tompotompo tsy efa nandroaka devoly ve ary nanao asa lehibe asa mahery sy fahagagana tamin'ny anaranao? Hoy izy hoe mela amiko nareo mpanao meloka. Inona ny eloka? Hoy Davida hoe raha mahakasitraka eloka ataompoko aho dia tsy hainao Andriamanitra. Hitanareo? Ny heloka dia zavatra iray izay fantatrareo fa tokony ataonareo nefa tsy ataonareo izany. Mahafantatra tsaratsara kokoa nareo saingy tsy ataonareo izany. Izany ny heloka. Hitanareo? Fantatrareo fa tokony hijanona amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo nefa nohony amin'ilay fiangonana na nohony amin'ilay olo-kafa iray na zavatra hafa dia miataka amin'ny tenin'Andriamanitra nareo ka manao an'izay lazain'ilay rafim-pandaminana. Eny, tsy fantatro ny fiangonako dia milaza fa tokony ho tahaka an'izao nanaovanay an'ilay izy dia tahaka an'izany no inoko azy. Hitanareo? Ary marina eo anatrehanareo mihitsy ilay izy fa tsy tokony ianao an'ilay izy nareo. Izany no eloka. Nelamiko nareo izay mpanao meloka. Jereo ilay masin-dapaoly malaza ao amin'ny Koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo izy hoe nandeha miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza. Ankehitriny nareo izay maniry na olona iray izay maniry antehitra amin'izany hoe izany ny mpirofo ny fanahy masina. Hoy Paoly hoe nandeha miteny amin'ny fiteny mitovy amin'ny olona sy ny anjely aza nefa tsy manam-pitiavana tahaka ny anananareo rehetra eo anivonareo eto dia tsinitsinina. Hitanareo? Afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatry nareo, eny, satria izany no miteny. Afaka maka an'ity teny ity ny mpitory teny iray ka mandroso ary mitory azy ary milaza an'ity teny ity dia hitompo ity teny ity fa afaka niope tsara velatsi iray ilay mpitory teny izy tenany. Izany no miteny, hitanareo? Fa lay olombelon'Andriamanitra marina kosa dia mandray nytanjona rehetra ny teny. Tsy ny mofo ihany miveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay miloka. Fa raha manampy zavatra hafa amin'izany nareo dia mahazo volo nosombaina iray. Raha manomboka amin'ny vary iray aho eto ka mametraka ny sokolotra iray miaraka aminy ary ampifanaraka azy ireo miaraka, raha afaka nyoto izany ilay izy amin'ny alalan'ilay vovomboninkazo ary mametraka an'izany aho dia mahazo vary tsipolotra iray aho. Hitanareo? Mitovy amin'ny vary ilay izy kanefa tsipolotra iray. Tsy ilay aina tena izy izany, tsy afaka mamokatra ny tenany ray izy. Hitanareo? Ivoaka izy saingy tsy afaka mamokatra ny tenany. Ny ampondra iray dia afaka ampanarahana amin'ny soavaly vavy iray ary amoaka ramle iray izy, fa io ramle io dia tsy afaka hiteraka ramle iray indray. Mifangaro iray izy, aoka ny teny rehetra amoaka ny karazany avy. Hitanareo? Afaka ampanarahana indray mandeha izy, ary ny fiangonana dia afaka ho tonga hotony rafim-pandaminana iray indray mandeha saingy tsy afaka mampanaraka ny tenany iray izy, mamokatra rafim-pandaminana hafa iray izy. Ny loterana dia tsy afaka mampanaraka amin'ny loterana, mamokatra metodista iray izy, ary metodista iray mamokatra pantekotista iray. Hitanareo? Tsy afaka mampanaraka indray izy satria maty izy. Tsy afaka manomboka fifoazana iray izy, taizany mba nanomboan'Andriamanitra fifoazana iray tao anatina rafim-pandaminana iray? Jereo eo amin'ny tantaranareo, tsy nanao mihitsy izy ilay rafim-pandaminana ny maka endrika ao ambadika ilay fifoazana. Rehefa lotera ilay lehilahin'Andriamanitra no nivoaka niaraka tamin'ny afatry ny fanamarinana dia tonga tao aoriany ny fiangonany loterana. Tsy afaka nanorina mihitsy izy ireo. Avy eo dia nandefa lehilahy iray Andriamanitra tamin'ny anarana hoe John Wesley. Tonga ny fifoazana iray tao aoriany io, inona ny nataon'izy ireo? Nandrafitra. Tsy afaka namerina ny tenany mihitsy indray izany. Hitanareo? Momba ilay izy. Haleloya! Fa ny tenin'Andriamanitra dia aritra mandrakizay. Marina izany, amoaka ny karazany avy izany. Indro tonga amin'ny pantekotista, tsy afaka izy. Jereo izay nataony, nandrafitra. Tsy afaka nampanaraka ny tenany iray izy. Afaka manana an'ireo Oral Roberts izy ireo sy ny zavatra hafa manerana amin'ny firenena rehetra fa tsy afaka manao an'izany ilay izy. Iverina avy hatrany eo amin'ny fampanarahan'ny ramole ara-bojanahary tranainy io izany. tsy mety zany tsy mampanina na tsindro na firino ananany mbolo izany foana le izy raha raharapanahy firino ananany ary ninoninona ananany zany de nareo ankehitriny olondehibe nareo fantatrareo zay resahako tsy mampanina na vady lasy vady vavy firino ananany na mbola inona koa ary raha vavy kely firino aory meto ary fiangonana sy rafim-pandaminana kely tsy afaka mampanaraka fifoazana ray zany vitany aminy ny fangaro tamin'izao tontolo izao zany avy tamin'ny tenin'andriamanitra ka tsy afaka hamokatra ny tenany ray izy anangana zavatra hafa anankiray andriamanitra ka hanomboka ny teniny hetsika ary raha mandrafitra zany dia ho faty ihany koa marina zany tsy afaka mamokatra ny tenany zany satria mifangaro ray izy marina tokoa zany jereo nikatsakareo mifangaro amin'izao andro zao hoy izy ireo hoe zaho nikatsaka tsara indrindra zany de mpamono ray zany ny mamono anareo ny fiainanareo de tsy natao hoany zany ny vatanareo ny vatanareo de natao hoany lay votany amin'ny voalohany zany no antony hoanyireo rainareo sy reninareo sy ny sisa hoe lavelona zany no antony napateza azy ireo ny lehilahy fitopolo sy valopolo taona de natanjaka sy nateza hitanareo nivelona tamin'ireo zavatra ara-bojanahary izy ireo dinio ireo lehilahy nytendrombohitra fahiny eto nivelona tamin'ny diera sy ireo votany amin'ny voalohany mametra lehilahy ray eto amin'ny tanàna indro tonga izy fanasambo ny goavana ray saiky 5-10 taona malemy zany tokoa eny mivoaka amin'ilay loha hevitra satsy zany mario saingy niezaka ny ampita azy aminareo hoe zany ny fandrosoana zay atsontsika hoe kolotsaina mandre betsaka ny am'izany nareo ankehitriny efa mbanandreva ianareo hoe inona ny fiheverako ny kolotsaina zany de lehilahy ray zay tsy manana ozatra ampy amony bitro ray akory fa afaka mihinana eran-kibo am'izany aorininy amin'n'olo-kafasy noho izany izaho zany no heverako ny kolotsaina hitanareo zany de mariny zany hitanareo isika tsy andriamanitra tsy tonga amin'ny alalany la izy de tsy mitolokolo olona ray ao amin'andriamanitra ianareo tsy mampandroso azy ao amin'andriamanitra izy de teraka von'andriamanitra ray avy tamin'andriamanitra zay efa andriamanitra foana ary tsy afaka ny ho zavatra hafa afa-tsy andriamanitra mihitsy tsy nikolokoloina tao amin'izany nareo ankehitriny ahoana no azahonny karazany ederany sy tamin'ny alalan'ny vosimba iray satana aza de nanamboatra mihitsy ny malaza ny edena malaza ny ankehitriny inony zany kolotsaina siansa fiangonana tsara tare lakolosy avy mpitory teny mamiratra tsara fianarana DA PhD LLD dokotera literatura dokotera momban'andriamanitra ireo dokotera isaky manonona an'izany nareo de mitondra azy fotsiny ho lavitra kokoa an'andriamanitra zany manipy azy avy atrany fotsiny ary ny fiangonana de tsy mila olona raha hitsangana eo ka ampiasan'ireo teny hoe hit hank stot scary ary fetra tsy mila zany izy ireo mila zavatra ray tsara tare izy ireo zany lay zavatra ray ihany zay nananany kaina tao an-tsaina reo dada ny tany amin'ny fiandohana nanolotra voninkazo sy voninkazo nolay taminy efa andriamanitra ny ila fanatitra lehilahy ray miaraka amin'ny fanambaran'andriamanitra zany de ra tsy poara ray na paiso ray na paiso mena ray na inona na inona le izy na paiso mavo ray arak'izay lazain'izy ireo ankehitriny lay rano namoakantsika tao amin'ny sahany edena ny rany hetry iray vehivavy ray zay namelany voan'ilay olona ratsy ho ambole natao anatin'ny kibo ary nanomboka an'izany akehitriny de mahitytsika mba anaporofa ara-potoana mihitsy ny afatra zay teneniko aminareo mba anaporofo an'izany de jereo ny amin'ireo andro fampanarahana amin'izao andro izao miezaka manao karazana tsara tare kokoa iray jereo lay fampanarahana jereo eo amin'ny fiainany voly jereo tamin'ny fahavaratra lasa ity fahavaratra ity lay izy zay lay izy nanana voninkazo dikely ray aho izy no naneta amiko minitra vitsy lasa zay tonga atao an-tsaiko lay izy voninkazo dikely ray zay nananako tao amin'ilay fambolena eto tsy maintsy nanondraka an'ilay zavatra indroa isan'andro aho mba hiazona azy ovelona mifangaro lay izy saingy ny andoha avy tamin'ny voninkazo mavokely ray izy zay natambatra amin'ny zavatra hafa mba hanao azy io voninkazo io ary nitsangana teo lay zalahynkely nefa afaka mangady folo de tongotra ho amin'ny taninareo fa tsy afaka hita mandona betsaka andorakory aza hitanareo zany de miaina fotsiny tao anatin'ny vovoko zany nefa tena tsara tare izy ary tsy nila otondrahana zany lay tany amin'ny voalohany tsy nifangaro izy tsisy ninoninona nifangaro taminy voninkazo tena izy zany fa ity de zavatra ray mifangaro taminy tsy maintsy manondraka azy sy misafosafo azy ary mandrotsorotsy azy hitanareo itsy tsy nataonareo tsy misy biby kely mipetraka eo aminy tsy maintsy mamafy azy sika ny zavatra hafa rehetra mba hiazona azy ireo sy ireo lalitra sy lalimanga sy ny sisa ireo zavatra tahaka an'izany raha tsy mamafy nareo de hamono azy ireo zany tsy mila mamafy nareo tsy anakaiky azy ny lalimanga ray o zany ny tena kristiana tena izy ray nateraka indray afaka makafana azy amin'ny zavatra rehetra zay tianareo nareo mbola kristiana ray foana izy makafana azy azy naiza naiza tianareo mbola kristianina ray foana izy. Ramatoa kely anakiray avy amin'ray amin'ireo rahalahy eto, sasany avy amin'ireo olonareo nanoratra taratasyray ho any ny fiangonan'izy ireo ndray andro. Hoy izy, tsy tia ny dada andeha ho any amin'ny baseball na lalao basketball ray raha nadabranama. Zay de mino nilaza izy fa 20 taona hoy izy. Raha nadabranama zay de mino fa manana ny tenin'ny tompony ao amin'izay tenenao aminay ankehitriny. Hoy izy, somary mihevitra fa diso dada sange. Hoy izy, zay lazainao de inoko ankehitriny io zaza vavikely malala io. Hitanareo? Noho izany de nieritreritra hoe eny hoy aho malala, jereo fa raha kristianina ray ianao de kristianina ray ianao naiza naiza. Tsy mampaninona zay misy ianao mbola kristianina ray foana ianao. Fa hoy aho, hitanao eo amin'ny kianjan'ny basketball zay heverin'ny dada de mandre an'ireo ankizy anopasy ianao adalana tahaka an'izany ianao. Mbola mino foana fa ho kristianina ray ianao saingy hitanao lasa lavitra teo amin'ny fiainana noho ianao dada. Hitanao? Ankehitriny hoy aho hoe ankehitriny de 20 taona ianao ary ianao de nilaza fa manana raha vavikely ray 4 taona. Ankehitriny de tia ny anety saribakoly taratasy ianao. Oh, mandehana tsy manana fotoana nitezana saribakoly taratasy aho. Hitanao? Lasa lavitra kokoa noho ilay raha vavikely ianao. Ankehitriny de eo ny tokony hisy ny fiangonana amin'izao andro izao, lasa lavidavitra kokoa ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe metodista, batista, pantekotista, presbiteriana fa mandroso ao amin'ny teny makany amin'ny zanakalasy, zanaka vavin'Andriamanitra. Eny ary, ny afatra zay ara-potoana voaporofo. Tamin'ny alalan'ny siansa, tamin'ny alalan'ny siansa ny signifikaroany, hitanareo de niezaka ny animba ny zavatra rehetra izy ireo. Manamboatra voafa ray, manamboatra zavatra hafa ray, manamboatra azo tsara tare kokoa. Jereo reo anabavitsika, nahamarika vao teo ny amin'ny hoe tsara tare toy ny ahoany izy ireo. Oh, afaka ametraka azy ireo ao amin'ny fananana maneran-tany nareo miaraka amin'ity an'ny Gloria Samson ity, na ny sasany amin'ireo mpitanjaka sy ny sisy eto California fa ho diso an'izany any amin'ny antapitra isan'ny maily izy ireo. Saingy tsy eo amin'io bokon'ny lazy io ny anaran'izy ireo, zany de eo amin'ny bokon'ny fiainana. Hitanareo? Ny fanahy malemy sy manetry tena de arena lehibe ho an'Andriamanitra. Ary ny baiboly no nilaza ho an'ireo vehivavitsika mba hanaingo ny tenany amin'ny fanahy malemy sy manetry tena, manaiky ny vadinareo ary fahalemem-panahy. Zany ny loka lehibe eo mason'Andriamanitra. Hitanareo? Marina zany. Fa tsy ity rehetra eto ity, zany no ataon'izy ireo. Izy ireo, Max Factor, nanatsara tarehan'ireo vehivavy ety ivelany zay avy amin'ny Satana. Karazan-javatra rehetra io de avy amin'ny devoly. Efa fantatrareo ve zany? Zany tokoa, avy amin'ny devoly zany rehetra zany. Ankehitriny de tsaroko ny vadiko kely fony izy tsara taresy tanora, tsy nanao loko tare izy, tsia. Tonga izy zany nanao batisa azy tamin'ny anaran'i Jesosy fony izy tao anatin'ny akanjo kely hatreny amin'ny lohalika tahaka an'izao. Hitanareo? Fa ankehitriny de miantitra izy hoy izy hoe tena miamiketrona mihitsy a. Ia hoe fantatrao satria miahantitra ianao, miapahana ny masoko. Tsaroko hoe toy ny ahoana ianao ary tsaroko sy fantatro atompoko hoe ho inona ianao ndray androany. Hitanao? 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 Miaraka amin'ny fanahy milamina sy malemy izay anananao dia hanambatra antsika indray Andriamanitra any ankohitra any. Zany io amin'izay fotoana izay dia tsy iova intsony sika amin'izay. Noho izany de nahoana fa hitanareo tamin'ny andro noir rehefa nahitan'ireo zanaka vavin'ny olona ireo zanaka lahin'Andriamanitra izay tsara tareha dia nahalain'ireo vehivavy ireo ho vady. Hitanareo, nahitan'ireo zanaka vavin'ny olona ireo zanaka lahin'Andriamanitra satria nampiseho vatana izy ireo ary niakanjo tahaka an'izany. Izy ireo mitsiriritra vehivavy izy ireo ary nakany amin'izy ireo. Hitanareo? Mankasitraka fa nareo zanaka lahin'Andriamanitra de mahita any ankoatran'izany. Hitanareo hoe ahoana fa manamboatra ny tenan'ireo vehivavy? Hitanareo? Fa inona izany? Tsara tarehy izy rehetra, zany ny fampanarahana ray. Alaivo ny sasany amin'izy ireo, sasao ny tarehany. Izy ireo tsy ho fantatrareo izay anananareo. Hitanareo? Ary marina izany. Angamba tezerana ampy adina mitsofa miodina sy maloto ary haingo sy fahalotoana nefa miazakazaka miaraka amin'ny lehilahy hafa. Tsy ahoako na inona ny vadiko za manaja ny fatokinao amin'ny vehivavy rehetra. Fony aho zazalahy kely ray nilaza foana hoe raha te ho matoko ny vehivavy mainty iray dia latsako ny tetendrako farany mba hitahiry azy ho tahaka an'izany. Hitanareo, manaja an'izay mahitsy a, lay zavatra mahitsy. Efa niezaka ny aina tamin'izany aho teo amin'ny fiainako rehetra, tanora tamin'izany, ankehitriny aho dia antitra tsy mbola nanova ny hevitra na kely aza. Hitanareo? Siansa ao amin'ilay môdely ray ihany izay nataony Eva no nataony tamin'ny fiangonana, namadika azy. Manatanteraka ny drafiny izy amin'izao andro izao amin'ny alalan'ny fiangonany fangaro, ny edena ny môderna izay ananantsika amin'izao andro izao. Miaina ao anatin'ny edena siantifika ray isika, edena ny satana. Edena siantifika ray. Raha te hiverina amin'izany nareo ao amin'ny Isaia toko 4:14, hotononiko aminareo zany raha tianareo parombifolo sy faefatra ambifolo. Hoy Satana tao amin'ny tenany manokana, za de anandratra ny tenako any ambonin'ilay avo indrindra. Anana fanjakana ray izy ka hanompo azy mihitsy azy ireo zanak'Andriamanitra. ary zany marina tokoa ny nataony tamin'ny alalan'ny fiangonana zany fivavahana tahaka ny nanomboantany amin'ny fiandohana fivavahana nataony zany araka ny hitany pôny mpaminany ihany ko o amin'ny tesalônianina faharoa ny toko faharoa hoe izy de mefara ao amin'ny ny ilay edena siantifika malaza ao amin'ity andro ity ao amin'ny siantifika ao amin'ny fianarana sy fandrosoana ary nanamboatra ho an'ny tena ny kafarany dia hiafara ao amin'ny fiombona mbe ekumenika izay tsy maintsy hiakofa ny fiangonana rehetra aminy ary hitanareo ve hoe inona izany izany ny fanahan'ny fahadisoana izay miasa eo anivon'ny olo ireo zanaka lahin'andriamanitra izay natao araka ny endrik'andriamanitra sy ireo zanaka vavin'ny olona izay natao araka ny endriky ny olona naka azy ireo teo ambanin'ny fisandohana tahaka ny nanaovany any efa ary nanamboatra ho an'ny tenany tamin'ny alalan'ny fitakin'ny siansa manokana sy ny fianarana ary ny kolontsaina mandra-pahazono ho an'ny tenany anankiray moderna siantifika edena mpahafatesana nefa andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny dia ny teny ary nanana edena ray tsy misy fahafatesana izy tsy misy siansa tsy misy fianarana tahaka ny ananantsika amin'izao anyizao na tsy misy fandrosoana hitanareo ve ley izy ankehitriny azonareo ve ley izy hitanareo manana ny edenany izy ankehitriny jereo fa manompo azy ireo fiangonana rehetra izany no nametraka tesalônianina faharoa eto izy no nilaza io lehilahy io izay miantso ny tenany ho andriamanitra mipetraka eo amin'ny tempolin'andriamanitra ary ny rehetra eo ambonin'ny tany dia koaka sy anompo azy dia ireo izay manana ny anarany tsy voasoratra ao amin'ny bokyny fiainan'ny zanak'ondry talohan'ny fanorenana ny tany hitanareo edena moderna ray izany ankehitriny dia ihina no ataony izy tenany manetsika ny tenany izy i roma ilay sakafo ny lehibe farany toeran'ny edena hitanareo ve izay nahatongavan'io papy io teto ndray andro efa voamarika reo ve reo telo ambiny folo ny rehetra izay nitranga tamin'izany niteny telotelo ambiny folo izy nandray kominio telo ambiny folo niteny tao amin'ny yanki stadium izay telo ambiny folo ny zavatra rehetra dia telo ambiny folo ary ny isan'ny firenentsika dia telo ambiny folo miseho ao amin'ny toko fahatelo ambiny folo ny apokalipsy tsipika telo ambiny folo kitana telo ambiny folo tsy valana telo ambiny folo isa telo ambiny folo eo amin'ny vola madinika kitana telo ambiny folo eo amin'ny vola madinika ny zavatra rehetra dia telo ambiny folo ary vehivavy ray indro tonga ilay papa ilay loha makeo amin'ilay vehivavy ilay antikristy sandoka makeo amin'ilay ampakarina sandoka amin'ny siansa fa nitanytsika nitanytsika amerikana tatsinanany eto na nitanytandrefana no nitarika an'izao tontolo izao tao amin'ny siansa nanatona azy tao amin'ny fiangonana siantifikany ary ankehitriny dia mekoaka amin'ny protestanta rehetra hitanareo ao amin'ny telo ambiny folo hitanareo ve ilay izy ny zavatra rehetra dia ao amin'ny telo ambiny folo ray ny firenentsika manontolo ny zavatra hafa rehetra dia telo ambiny folo tontolo ny vehivavy ray hitanareo eto sika izao ananantsika izany mivadika ho tontolom-behivavy ray izany tao amin'ny sahany edena saingy ho tontolon'andriamanitra izany ray andro any mario ankehitriny ankehitriny ihany koa reti mpaminany sy ny sisy reto dia efa nilaza mialohany izany ary ankehitriny ny rehetra dia lasa tahaka azy talohan'ny findran'andriamanitra teto ambonin'ny tany ray lasa korotana ara-panahy ray izany marina tokoa izany ilay izy mario eto fa lay edena faharoa dia tandindina akaiky n'ilay voalohany mba hamitaka saiky aka n'ilay voafidy mario ankehitriny izany ampitaha eto minitra vity fotsiny ankehitriny dia tsy maintsy hijanona satria amin'ny raika ambin'ny folo izao ary noho izany dia enoy reto edena roa reto toy ny ahoana ny zany ty edeny ty hitovy tahaka ny nataon'ny satana mihitsy tany amin'ny fiandohana tamin'ny eva tao amin'ilay tena edena tamin'ny edena voalohany dinio fotsiny izy ireo vita tandindona niaraka ankehitriny hitanareo manana zany sika ankehitriny ny olona rehetra dia mahazo mahazava tsara ny edena siantifika ray izay iainantsika hitanareo ankehitriny tsy edenan'andriamanitra zany ny edenan'andriamanitra dia tsy avy amin'ny siansa fianarana kolotsaina zany dia avy amin'ny teny hitanareo miantso an'ireo zavatra rehetraireo ho toyny tsy nisy ary mario ao amin'ny sahany edena ndao fotsiny sika ampitahakely azy ireo mario ankehitriny ilay lehilahy sy ny vadiny lohan'ilay tao amin'ny sahany edena nitanjaka ilay mpivadiny efa tsy nahafantatra an'izany marina ve izany tao amin'ny edenan'andriamanitra dia nitanjaka ilay mpivadiny efa tsy nahafantatra an'izany ankehitriny dia nitanjaka indray izy ireo nefa tsy mahafantatra an'izany apokalipsy toko fahatelo ilay taonany fiangonana lodikanina satria ianao dia mitanjaka mahantra malahelo ory jamba nefa tsy fantatrao izany ankehitriny tao amin'ny edenan'andriamanitra dia nitanjaka izy ireo nefa tsy fantanyizany ary ankehitriny eo amin'ny edenan'ny satana na amin'ny alalan'ny siansa sy ny fianarana izany dia mitanjaka indray izy ireo nefa tsy fantanyizany fanombana ray toyny inona jereo amin'izao andro izao jereo ny lehilahy miezaka manao ny atin'akanjony vadiny ary izy miezaka manao ny akanjony ary izy mamela ny volo ny aniry tahaka ny azy fa izy manapaka ny azy toyny azy Oh, wadra. Lehilahy miezaka ny vehivavy, ny vehivavy miezaka ny lehilahy. Fanombana iray. Zany le zavatra iray izay ataon'ny fiangonana. Zavatra iray ihany ilay taona lodikany. Mario, ny antony tsy nahafantaran'izy ireo fa nitanjaka izy ireo tany amin'ny fiandohana dia nisy fanahymasina iray teo nanarina azy ireo tamin'ny fitanjahana. Tsy nahafantatra an'izany izy ireo. Teo amin'ny mason'izy ireo ny fanahymasina. Tsy nahita fa tsy ny rahalahiny sy ny anabaviny izy ireo. Hitanareo, ireo lalàna tsy fantatra izy ireo fa hoe nitanjaka izy ireo. Fanahymasina. Ankehitriny ny fanahantsy fahamasinana tsy fahadiovana sy fitsiriritana ny nanarona azy ireo. Fianarana, siansa, nahoana, siantifika le izy. Manao sorta mangatsitsika kokoa izany. Mampianatra anareo tsaratsara kokoa noho izany ireo indiana. Mirakitra body fotsy iray izy ireo mba hahazo rivotra mangatsitsika hitanareo ary manao azy ireny. Hitanareo, ny fianarana ny namerina tanteraka tokoa amin'ny fotoana iray ilay tena zavatra izay no heverina izy ireo mihitsy hoe nitondra azy ireo nankany amin'ny kolontsaina sy fandrosoana ny namerina azy ireo tany amin'ny tsy fahalalana indray raha tsy lavitra noho izay nisy azy ireo tany amin'ny voalohany. Mampianatra fianarana jereo re sekoly jereo amin'ny oniversite ndray arivo ireo zazalahy ireo zazakely firy niteraka tamin'ny alalan'ireo ramatotanora an'ireo ho an'ireo ramatotanora isan-taona ho amin'ny oniversite eritrereto hoanareo hoe zordi ireny an-dalambe io ary ireo zazalahy ireo vatsy soraika amby roapolo no antsoin'izy ireo azy ireny miaraka amin'ny lokomena sy volon'olakolana sy miodina eo amin'ny fanodinam-bolo ary miantona midina eo izy ireo no milaza an'izany ary maloto tenda fahalotoana hoinareo hoe eny ilay voaroaka eny an-dalambe fotsiny izany izany ve ireo mpianatry ny oniversite izany nandeha teo amin'ny fisotroana goavana izy ireo ndray arivo ary tsy fantatra izy ireo izay atao ary koa mba iomehezana ary fisotroana sy fijangajangana ary ny zavatra rehetra tahakan'izany tsy ampy azy ireo izany novakiana izy ireo ny tavangy dia niazakazaka teo amin'ny varavaran'ireo vehivavy ary nandondona teo amin'ilay varavarana tonga izy ireo namely totondry azy ireo teo amin'ny vavany na nala tanteraka ny mason'ny zazavavy iray ary maro tamin'izy ireo ny simba tarehy mandrakizay mihevitra ve nareo fa amela azy ireo hijanona izany tsia nandeha nandroso nyverina teo an-dalambe ny rota amin'ireo zazalahiny ary vehivavy manambady roa no mipetraka teo amin'ny sisiny arabe ka nopain'ireo vehivavy tonga ny polisy naka azy ireo ary nametraka azy ireo tany am-ponja tonga tany ilay filohan'ny sekoly ary ny zavatra manontolo dia miroborobo ao amin'ny oniversite io izay ihany no asa tokana nananaizy ireo ao hoy izy zanako izy ireo avotsory izy ireo na votsiny izy ireo eo ianareo zao ny fandrosoana ny fianarana dia mitarika mankany amin'ny fahafatesana sy korotana ary ely aza miainao n'izany karazany zavatra izany nareo mario ankehitriny tsy maintsy nanao tompo masokely iray fotsiny eva mba hahitana hoe toninona ilay izao tontolo izao fantatrareo matetika dia hoe tokony hanao kely an'ity fotsiny sika na fantatrareo izay tiako lazaina tokony hanao tompo masokely iray fotsiny mba hahitana ankehitriny ao amin'ny masindah jaona na jaona voalohany toko faharoa andiny fa dimy ambin'ny folo hoy andriamanitra hoe raha ti an'izao tontolo izao nareo na dia ny fitiavana an'izao tontolo zao azy dia tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'andriamanitra maty ireo zavatra eo ireo voafory ianareo nesorona niala tamin'izany tsy mila an'ireo zavatra izao tontolo izao nareo maty amin'izany nareo maty izy ireo tsy mila ny zavatra rehetra maty nareo lo zany maimbo zany ahoana no hafahany zavatra velona ray ila zavatra ray izay maloto tahaka an'izany hitanareo velona ao amin'ny kristy nareo ny teniny manao anareo velona hoadray rehefa nieritreritra an'izany amin'izao andro izay iainantsika izao antsoina hoe fianarana tsy afaka make eo amin'ny pilipitra akory azy nareo raha tsy manana diplômany dokotera ray sy ny sisa mampatsiahany amin'ny piretra ray izany ray mandeha izay nivoaka avy tao amin'ny tafika hoy izy hoe rahalabranama taorianan'ny ady lehibe voalohany mihitsy zany hoy izy hoy ilay piretra hoe nandalo ny serizaka nanao hoe piretra te andeha any amin'ny vavady araka amiko venao any amin'ny argone avy any lasalle lorraine france fantatrareo dia hoy izy nandeha nakany amin'ny argone foresta dia hoy izy naka nisan'ireo fiaramifony vy maro be zay efa nipoaka izy dia hoy izy maraina ny pasika tamin'izay hoy izy nandalo fotsiny a nandeha niaraka tamin'ny mpampivelona ray ary izy dia nanome ho an'ireo zazalana rahatra rose amerikana ray fantatrareo anankiray izay nahazatra amerikana ray ndrambasan'ireo zazalahy ireo irozy io dia niantsoantso sy nytomany fotsiny satria fantatra izy ireo fa avy any an-trano ilay izy hitanareo avy tany an-trano ilay izy ary tahaka an'izany no heveriko fa anaovantsika ny teny hitanareo mandramby azy hoe o andriamanitra avy any an-trano zany hitanareo hoy izy nahatsapa fitraorana mihitsy atataopoko hoy izy hoe nandeha tany aka nylaza ary ilay nivoaka ilay kapiteny mba hakanisa hoe firy ireo fiaramifony vy zay efa potika sy ireo zavatra tahaka an'izany hoy izy hoy ny fanahymasina hoe mandeha namaketsy amin'itsy vatolampikelitsy dia nijerina nodidina izy hoy izy natsipin'izy ireo io entina motarda sy clorine io ka hoy izy nandory fotsiny an'ireo ravikazo rehetra teo amin'ireo azo tsy nisy zavatra velona ray tavela teo ary pasika tamin'izay teo hoy izy hoe pasika ray toninina pasika ray toninina nefa tsy misy antra akory azy eo amin'ny tany tsy misy ninininina ary nylaza izy fa nisy zavatra ray na nintona azy hoe amin'ny vatolampo ray na zeran'ilay vatolampo ho izy nisy voninkazo kely mipasika ray tao ambanin'io voatahiry tao ambanin'ilay vatolampo nandritr'ilay po izy nientona rehetra dia hoy izy mieritreritra hoe ô andriamanitra tery izy ao ambanin'ireo vatolampony taona mandra-pahalasan'io poziny io ka avelao a hamony ao amin'ilay tany any akoatrany afaka mijany mety mihitsy sika raha sitraka reo satria manana betsaka eto tsy ho tonga eo amin'izany mihitsy a nahoana nahoana hitanareo amin'ireo zavatra noho izany dia afaka hivelo indray angamba ka hitondra azo anareo oh vo avy ny toro mihitsy andray andro hoe ny fanatatavana ny lehilahy masina iray efa namaky an'izany nareo rehetra hitanareo mamokatra tsiro ny lehilahy masina iray eritsereto rahalahy ninoninona ataonareo dia eritsereto efesiana toko fahadimy andiny fahina amroapolo no nilaza ato ary sika dia nresaka ny amin'ny teny hoe voafidy mialoha hitanareo manafotoana maro amin'izy ireo zany tenin'andriamanitra zany izy no mampiasan'izany hoe fa voafidy mialoha tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra sika ary zany ao amin'izany sika rehefa voafidy mialoha nareo nahoana dia tsy maintsy mitrangy zany satria zany lay izy andriamanitra noho ny fidy anareo satria fantany hatrany amin'ny voalohany izay ataonareo ary aza mamela ny devoly amafy anareo amin'ny fianarana sopozina ary ny karazan-javatra tahaka an'izany hoe tokony ho moderna ianareo tokony ho ity ianareo tsy mila fa tsy ny ho zanaka lasa zanaka vavin'andriamanitra nareo ary raha nateraky ny teninareo dia izay ianareo mario io famafazana io raha maka vora inareo votsara raika afafazanareo izy zany dia amono azy zany ary rehefa mamafy an'io karazan-javatra aranara-piangonan'io otapinareo izy ireo dia animba amin'ny fotomanilay teny tany amin'ny voalohany zany raha miteny aminareo izy ireo hoe tokony anao antinareo nahoanareo zazavavy hafa dia manao an'ilay izy ireo lehilahy hafa dia manao an'ilay izy aza mino an'izany nareo animba ny fotoman'andriamanitra amin'ny teniny eo amboninareo zany fantatrareo zany nylahatenintsika dia manao hoe aza manahaka voafafy fa miova ilay vozy ao anatinareo ny olony izao andro izao dia mihetsika toyny hoe tsy mino akory azy izy ireo fa misy andriamanitra iray efa fantatrareo ve zany mihetsika tahaka an'izany izy ireo ankehitriny tsy te hiantso azy ireo hoe adala saingy mihetsika tahaka an'izany izy ireo satria salamo toko faefatra mbi folo andininy voalohany dia nilaza hoe ny adala dia nilaza tao am-pony hoe tsy misy andriamanitra tsy tokony iantso olona anankiraha hoe adala ray nareo saingy mihetsika tokoa tonony adala izy ireo satria izy ireo dia mihetsika tonony hoe tsy misy andriamanitra tsy raha rahiny fotsiny ty teny ity ijereo teto ndray andro miantso ahaka ao amin'ny efitra izy ireo mba ijery bili paola mino a na ny ray amin'izy ireo dia nilaza fa nisy ny fandaharana ara-pivavahana ray tao amin'ny televiziona tsy manana televiziona zay tsy isy anankiray mihintsy ao an-traniko mihintsy fa nisy ny raha mila azy ireny nareo dia miankina aminareo zany saingy andriamanitra ny teny tamiko tsy hanao andro zany ary rehefa ny findratany zahay nanofatrano avy tamin'io anabavy malala antrio a-tany nanana televiziona ray satria tsy maintsy nanana an'izany izy ireo mba hampany fanantranony dia navelako hijery fandarana ara-pivavahana ray izy ireo noho izany izy ireo niantso izy ireo ka nilaza fa nisy fihirana ara-pila zany tsara ray nandeha ary miresaka ny hoe amin'ny andehana rika izy ray ve nareo mihetsika tahaka ny nataon'izy ireo tany miantso ny tenany hoe mpihira ara-pila zany tsara fa nalamba rakaray an' jesosy kristy zany mahita ny fomba zay nataon'izy ireo manetsiketsika antenany ary ireo volo tapaka araka ny rika isiny sisa fantatrareo zao fotsiny lay izy fotsiny de tahaka lay izy fotsiny dia tahaka ny hoe fanesoana iray olona ray tahaka an'izany kainy vavaka tokoa zany tokoa saingy nanana n'ilay voratsy tao anatiny izy hitanareo ary noho izany dia namokatra n'ilay taranaky ny mena rany zany nisy tsisotra teo amin'ny voan'ny edeny io satana ary zany namokatra kainy iray napetrany teo amboniny zany ny poiziny izy kainy dia nahafantatra ny sitrapon'andriamanitra tanteraka fantany sitrapon'andriamanitra tanteraka fantatry kainy zany nahoana saingy nandany anao an'izany izy mipory fony tamin'izay fotoan'izay ny mahataranaky ny mena rany rehefa hita ny sitrapon'andriamanitra tanteraka dia nilaviny zany nahita n'andriamanitra nanamarina ny afatry abely izy fantany fa zany ny sitrapon'andriamanitra tanteraka hitanareo nahita n'andriamanitra nanamarina ny afatry abely izy ary inona nylazain'andriamanitra taminy ary izy fotsiny hoy izy hoe manaova tahaka an'izany manaova fanompoana tahaka ny rahalahinao dia anao tsara ianao saingy hitanareo nahita ny sitrapon'andriamanitra tanteraka izy saingy tsy tiany nanao an'izany hitanareo te anampy zavatra ray tamin'izany izy ary ireo teolojiany ireo dia mahita n'ity baiboly ity mamaky an'izany izy ireo saingy tsy te anao an'izany hitanareo zany maneho an'ilay taranaky ny mena rana efa nahita an'izany voamariny izy ireo ary tena tsotra teo anatrehan'ny olona saingy toyny hoe sarotra ho an'ny olona ny anetry ny tenany eo amin'ny tenin'andriamanitra tsy mahita ve nareo rehetra fa rehefa miresaka nareo vehivavy amin'ireo zazavavy kasika min'ny fitondrana volo lavaka hoy izy ireo hoe nahoaninareo no manao ny volonareo lava hitanareo nahoaninareo no manao ny zipinareo lava mandeha aninareo miresaka amin'izy ireo somary mampiakatra soroka aminareo izy tsy marina ve zany? Hitanareo fantatra izy ireo fa marina zany. Raha misy ramatoray ao amin'izy ireo. Hitanareo fantatra izy ireo fa marina zany saingy hitanareo tsy afaka manetry ny tenany eo amin'ity izy ireo. Hitanareo? Zany le izy. Hitanareo ve hoe ahoana nataony kainy? Tsy afaka nanetry ny tenany teo amin'ny tenin'Andriamanitra vo marina izy. Tsy afaka nanao an'izany izy. Oh, nandeha mipantekotista aza de manao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja! Manapaka ny voliko anefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ha? Zany maneho eo mihitsy fa misy zavatra tsy mety aho. Hitanareo mamokatra zavatra hafa le vo. Tsy afaka ny vo ray. Ny von'Andriamanitra de tsy afaka mamokatra vehivavy mitapabolo ray. Tsy afaka manao an'izany izy. Tsy afaka manao an'izany fotsiny satria ny Baiboly no niteny an'izany. Hitanareo tsy afaka manao an'izany izy. Tsy atompoko. Ankehitriny de toy ny hoe sarotra ny manetry teny eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Malio zany eo amin'ny Genesis toko faefatra andiny fa ienas fa fito mamaky soratra sasasasany fotsiny eto manova tahaka ny nataony Abela. Hoy izy hoe raha ianao hitanao zay nataony rahalahinao, hoy izy mandeha ana de ataovy zay nataony Abela, ataovy lay karazana asa ray ihany zay nataony de hitahanao a. Raha tsy manao ianao de mifitsaka eo ambaravarana ny fahotana. Ankehitriny fahotana de tsy finoana. Raha tsy manao tahaka ny nataony Abela ianao efa hitanao fa nanamarina azy ary nanao azo marina. Ankehitriny raha tsy manao an'izany ianao amin'izay fotoanyizay de zany no maneho fa ny fahotana tsy finoana de mifitsaka eo amin'ny varavarana. Hitanareo? Ary amin'izao andro dia mahita an'izay hamarinin'Andriamanitra izy ireo. Hitan'izy ireo zay ataon'Andriamanitra. Ireo zavatra rehetra ireo dia hitan'izy ireo fa mitranga. Fantatra izy ireo nikasika an'izany. Maneho an'ireo famantarana eny amin'ny lanitra ambony sy eto amin'ny tany ambany Andriamanitra sy ireo zavatra rehetra tahaka an'izany ireo. Ary hitan'izy ireo zay miseho saingy tsy hanao an'izany izy ireo. Hitanareo? Satana taranaky ny nenarano, lalitsaina, nivoaka avy tao amin'ireo seminera, nampianarina hatrany amin'ny teboka, ny teny rehetra, ny zavatra tsirairay rehetra, mitsangana eo amin'ny pilipitra tena marina mihitsy. Ary ny teny rehetra tsy maintsy ho marina tanteraka, tsy maintsy marina ny gramera ary ny zavatra rehetra marina. Hitanareo? Azo antoka tsy afaka manetry ny tenany ho ambany izy ireo. Mizala ray tahaka an'izany. Hitanareo? Tsy afaka manao an'izany fotsiny izy ireo. Tsy manao izy ireo. Tsy afaka manao an'izany fotsiny izy ireo. Ankehitriny, raha tsy zany de mifitsaka eo ambaravarana ny fahotana, mifitsaka ny tsy finoana. Amin'izay fotoan'izay de lasa minitsy mpankato izy. Ary raha mahafantatra ny anao tsara nareo nefa tsy manao an'ilay izy de fahotana ho anareo zany raha fantatrareo zay marina nefa tsy ataonareo zany. Hitanareo? Amin'izay fotoan'izay de lasa minitsy mpankato izy rehefa avy no hamarinina ny teny. Tamin'izay fotoan'izay de efa nandingana an'ilay tsipika mampisaraka izy. Tamin'izay fotoan'izay de voaroka avy tao Edena izy rehefa niampita. Misy tsipika ray hatreo amin'izay farany azonareo ale mihitsy ka raha andeha lavidavitra mankany amin'ilay ilany afinareo de any velany ianareo. Fantatrareo zany sa tsy zany? Misy tsipika ray eo. Raha tsy mihinao zany nareo de vakio ny Hebreo toko fahafolo andiny fahenina amby roapolo zany ny soratra zay nanankinako teo. Hitanareo? Raha minimanontsika rehefa avy nahazo ny fahalalana ny fahamarinana sika de tsy misy fanatitra tavela tsony ho an'ny fahotana. Zany ny testamenta vaovao. Marina ve zany? Raha amin'ny manoto sika rehefa avy nahazo ny fahalalana zay efa nitoriana taminareo, nivakiana taminareo, niporofona taminareo, rehefa avy nahita ny fahalalana ny fahamarina sika ka mandrosonareo ary tsy mino mini de tsy misy fanatitra ho an'ny fahotana intsony. Fa ny fiandrasana matahotra ho amin'ny fahatezerana amin'nyrehetra zay andanin'ny fahavalo. Marina ve zany? Afaka mandingana n'io tsipika io nareo tahaka ny nataon'ireo zanak'Israely tao amin'ny dia nandalo tao amin'ny anefitra nanao an'ilay zavatra ray ihany ny Israely. Rehefa avy nandre ny avatra Mosesy izy ireo ka nahita an'izany vao marina, niainy mpaminany sandoka ray izay nanao hoe oh jereo ankehitriny rakizy ray ihany sika rehetra tokony hifanambadsika ary tokony hanao an'ity. Fa hafa ny tenen'ny Mosesy tamin'izy ireo ary nahitan'Andriamanitra nanamarina an'izany satria itony hoe lehilahy ray nampianarina kokoa noho Mosesy Balaama. Hitanareo? Avy tamin'ny firenena ray malaza izy zay nisy vahoaka malaza ary voarafitra niaraka izy rehetra ilay tany Moabo, tafika lehibe ary zavatra lehibe zay natahoran'ireo vahoaka tamin'izany andro izany. Ary indro tonga ny mpaminany ray, mpaminany ray anankiray voahositra, anankiray sandoka voahositra. Hitanareo? Tonga teo amin'ny anankiray voahositra. Jereo hoe mifanakaiky toy ny ahoana ka nampianatra ny vahoaka ary maro tamin'izy ireo no nanaraka an'izany. Aza adinonareo mihitsy zany. Hitanareo? Nandeha nanaraka an'ilay zavatra zay tsy niteny, ilay teny voaporofo voamarina. Aza mamela olona ray hiditra eto ka hiteny zavatra hafa aminareo. Dinio izay hamarinina sy porofoin'Andriamanitra. Ankehitriny raha nitodika ireo vahoaka ireo ka nanao hoe Mosesy niseho teny amin'ny lanitra Andriamanitra ary lehilehilahy de niteny ho amin'ny fisinan'ireo parasy lalitra sahona, nanala teo amin'ny fisinan'ireo vaisy aretina, nanokatra ny ranomasina mena ka tonga izay ary namoky anay tamin'ny manavy tany an-danitra. Oh, zany ny mpaminaninay. Saingy indro tonga ny mpaminany hafa ray, voninahitra ho an'Andriamanitra, za de mpaminany ray ihany koa. Hoy izy, ankehitriny nareo rehetra hiteny aminareo a. Ankehitriny de mahazo ianareo rehetra, mampiasa gramera tsaratsara kokoa noho Mosesy a, ary za de tahaka an'ity sy tahaka an'itsy. Hitanareo? Sy ny sisa. Ary ny zavatra voalohany voalohany fantatrareo latsaka tamin'izany izy ireo ary ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia levona tany any efitra mihitsy tsy misy anankiray tamin'izy ireo mba velona tsy velona mihitsy izy ireo tsy ho any an-danitra izy ireo tsy ny anankiray amin'izy ireo jesosy no nylaza hoy izy ireo hoe ndrazanay nihinana ny manantany any efitra hitanareo pantekotista marina izany hitanareo efa nandalo marina tokoa teo amin'ireo fahatsapahana rehetra izy ireo izy ireo nrazanay nihinana ny manantany nefitra hoy izy hoe fa izy ireo dia ny tsirairay avy maty fa fatesana de fisarahana mandrakzay tsy hitsangana intsony ray izy ireo na de efa nandalo an'ireo fahatsapahana rehetraireo azy oam-pitenenana de efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo sy nandita ao amin'ny fanahary ny zavatra rehetra fa rehefa tonga teo amin'ny fanatrehana eo anelanelany teny anelanelan'ireo mpaminanyro la izy niray tamin'izy ireo de teo amin'ny teny fa lay ray hafa ivelany teny izy roa de samy mpaminany azonareo ve manaova hoe amen ny ray teo amin'ny teny ary lay ray hafa ivelany teny izy roa de samy mpaminany voaporofo mpaminany saingy ny ray de niaraka tamin'ny teny hitanareo reo voahositra santoka amin'ny andro farany hitanareo ny ray mpaminany izy roa de samy mpaminany ny ray teo amin'ny teny ary iray voamariny teny fa lay ray hafa tsy voamariny teny kainy asy abela ndray hitanareo ve reo roa santoka sy marina eny ary fa ny tsirairay avy tamin'izy ireo de lo tany any efitra ary levona maty ny fanahin'izy ireo ary vita ary teo amin'ny lalana ndraikitra mihitsy izy ireo nandeha tany am-piangonana sy ireo tena zavatra zay nandidin'andriamanitra azy ireo mba hatao saingy nanaiky mpampianatra sandoka ray zay tsy voamarin'ny teny mba ho voaporofo fa marina kanefa dokotera momba an'andriamanitra izy ary na mbola inona koa nytianareo entsonany amin'ny tena mpaminany ray saingy tsy voaporofo ara-panahy tamin'ny alalan'ny teny sy tamin'ny alalan'ny ireo famantaran'andriamanitra izy ary levona tany any efitra izy ireo vahoaka marina mendrikaja mpivavaka maty nefa tsy ho any an-danitra mihitsy hitanareo ve hoe aizany tokony andehanantsika azonareo ve aza vela hitsofoko zany mitovy amin'izany tamin'ny fotoana namoahan'ny teny voanoa fanovam-pitsingevanana ray avy eto an-tany ka hatrany an-danitra tony hoe adala ho an'ny vahoaka zany manana fomba mpivavahana kely ray tahaka ny nananany noa ary niteny tamin'izy ireo izy nanao hoe hoy ny tompo hoe niteny andriamanitra dia ho tonga ny ranonorana ny siansa sylay mianatra ary mpivavaka tamin'izany andro zany dia nanao hoe jereo io mpisantoka antitra io miahantitra izy miamikorisa ny saigny hitanareo saingy marina izy satria mpaminany ray voamarina izy ary avy eo tamin'ny fotoana farany de tena voamarina tokoa ny afany inona ny nataony no vainy avy teto tanynankany amin'ny voninahitra tamin'ny alalan'ny sampy fiara ray niteny izay nitoriana niovy zany lay famafazana siantifika dia nanao ny sisa tamin'izy ireo lota ho amin'ny fitsarana lota eo ambonin'ireo ranon'ny fitsarana izy ireo an'ilay tondradrano inona no ezahan'ny olona tao amin'izao andro ao amin'ity taona siantifika malaza ny fianaranyity ilay fiangonana edena na verina ho any amin'ny edena ndray toerana siantifika raha tokony nyteny manandratra ny tenin'andriamanitra ve izy ireo niezaka manandratra ny tenin'andriamanitra ve ny olona samy ezaka manandratra ny tenany izy ireo iza le izy manontany a vonosombaina ny fiangonana fahalalàna fandaharana ny nanao an'ilay taranaka manontolo indray tamin'ny alalan'ny siantifika ho tsy mpahalala raha siantifika ny tenin'andriamanitra tsy mpahalala raha siantifika ny tenin'andriamanitra zany no ray miteny lagoavana satsy zany saingy zany izy ireo hoy nareo tsy mety misy ve zany misy zany rehefa tonga jesosy tamin'ny andro izay natongavan'i jesosy ireo lehilahy ireo dia nahafantatra ny tenin'andriamanitra io araka ny soratra fotsiny satsy zany azo antoka saingy tsy nahalala izy ireo hoe izy izy rehefa nahitan'andriamanitra teo ambonin'ny elatry ny volomerala ray izy ireo nanatanteraka sy nanao marina tokoa an'izay nolazainy fa hataony ary nanao an'izay nylazainy teny mihitsy izy raha tsy manao an'ireo asany raiko aho amin'izay fotoan'izay dia aza mino a fa nanao arak'izay nylazainy teny fahataony mihitsy izy fa olona siantifika izy ireo tamin'ireo androireo saingy tsy mpahalala raha siantifika mba iny anota nanajamba ny fitsiritana mila ny tenin'andriamanitra izy ireo ampisehon'ny fitanjahany ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo nanao hoe manoro hevitra anao ah ividy amiko odimaso mba hahafahany masonao isokatra mba hahafahanao mahita ny fitanjahanao ny odimaso dia ny tenin'andriamanitra ilay fanasitsanana ny maso izay mitondra anareo avao amin'ireo zavatra ara-bojanaharin' izao tontolo izao ka manova anareo amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra makao amin'ny fanatrehany amin'izay fotoan'izay dia mahitinareo hoy nareo hoe very hafahiny fa hita ao ankehitriny Zah mba fa mahita akito. Hitanareo ho samy hafa zany. Zany no antson'ny fiangonana amin'izao an'izao de hoe manoro hevitra anao aho mba tonga hividy amiko odimaso ho an'ny masonao mba hahafahanao voahositra amin'ny odimasoko ary amin'izay fotoan'izay dia hahita ianao. Aoka ny fanamasina ho tonga eo amin'ny olona rehetra izay manana zavatra marina tokoa atombany ato avy ato anatin'ny fanasitranana. Aoka izany fanatsana izany ho tonga avao amin'ilay fanazay ao anatinareo. Raha fanahytena izy ray no manosotra an'ilay votena izy dia tsy afaka manao fa tsy mamokatra zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra ray izany. Fa ilay fanahytena izy dia afaka notonga eo amin'ny voatsipolotra ray, afaka milatsaka eo amin'ny tsipolotra ray ny ranonorana ka hanao azy ho velona, mitovy amin'ny ilatsahany eo amin'ny vary ray ka manao azy ho velona. Fa ny voany no ahafantaranareo azy ireo. Hitanareo isika dia azo voninkazo ray an'Andriamanitra mitondra ny teniny. Hoy Jesosy hoe aoka ny olona andany tenany ka hanaraka, aoka izy andany fianarany, andany fahalalany, andany diplômany, hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Very ny olona ny fisainany fahamotinany mahazatra. Andeha misoratra kely eto mandritra fotsiny, anome eo 5 minitra ho an'ny tenako eo amin'izany a 10. Hitanareo? Very ny olona ny fahamotinany eo anivon'ny ray hafa. Izy ireo dia tsy tahaka azy ireo taloha izy ireo. Lehilahy azo taona tahaka azy ireo rahalahy eto dia mahafantatra ary ireo vehivavy. Tsy mihentsika tahaka azy taloha ny olona. Verin'izy ireo ny fahazony mahazatra. Ny fiatraika ny ara-tsaina izay nananany teo amin'ny olon'ireo andro siantifika moderna izay iainantsika na tonga ny olona na very ny fandanjalanjany ara-bojanahary. Izy ireo dia tsy afaka mihevitra olona ray, vehivavy ray ho toy ny anabavy ray na anadaray. Zavatra ray maloto zany. Izy ireo vatany vao ary ny vehivavy dia tsy maintsy mampitafy ny tenany tena tsy motina mba hivoaka eo anivon'olo. Dia hoy izy ireo hoe vehivavy tsara ray a. Eny, ho aninona no ametrahan'ny tenany eo ivelany eo tahakan'izany? Jamby izy. Eny, raha ny anareo, raha ny ray amin'ireto anabavy eto reto izay kely taona, raha nyreninareo na nyreniko nivoaka teny an-dalambe tahaka ny ray tamin'ireo vehivavy ireo dia ho nametraka azy ireo tany amin'ny toeram-pitsaboany marary saina izy ireo. Tsy nanana saina ampy akory azy izy ireo ahaizana mametraka ny akanjony. Eny, raha fahararitsaina izany tamin'izany dia fahararitsaina izany ankehitriny. Mbola ilay karazam-behivavy ray ihany foana izany. Hitanareo? Fa verin'izy ireo famotinany rehetra ny fahazony rehetra. Verin'izy ireo ny asa. Ary miaraka amin'ity fahazona moderna ity miaraka amin'ny kolontsaina sy fianarana. Mahasalama kokoa ny toy izany fahotana sy fahafatesana izany. Mario, izy ireo dia tsy tahaka azy ireo taloha. Rehefa ny ary Mario amin'ny fiainan'ny fiangonana. Izany taloha tao amin'ny fiainan'ny fiangonana taloha elabe rehefa nanana zavatra ray olazaina ilay mpaminany hoe hoy ny tompo hoe dia nietsika ny olona. Nijanona niaraka tamin'izany mihitsy izy ireo. Nietsika izy ireo. Fa ankehitriny tsy tiako izalahy io, fidio ny androana azy. Ha? Hitanareo? Hitanareo tsy manana fahazahoana intsony izy ireo. Tsy mihetsika amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra intsony mihitsy ny olona. Ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahiny ary ny teniny dia tonga amin'ny mpaminany. Ary ny teniny natao anovanareo avy amin'izay nahazavatra izao tontolo izao ho amin'ny endriky ny zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Ary afaka tonga amin'ny alalan'ireo mpaminany ireo rery ihany ny teny. Raha miteny izy ireo ary tsy maintsy ampitahaina amin'ny teny izany ka maneho fa ny teny izany. Amin'izay fotoana izay raha manaiky an'io teny io nareo dia izany no anovanareo. Avy amin'ny zanaka lahin'Andriamanitra ray na zanaka vavy na avy amin'ny zanaka lahin'izao tontolo izao ny zanaka vavin'izao tontolo izao ho zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Jereo nareo eto, firy no efa nanana an'izany fahatsapahana izany? Ny tsirairay avy amintsika efa nanana an'izany fahatsapahana izany isika satria efa voateny izany ny nona izany ary nivoaka ny teny ka nilatsaka tao amin'ny tany fambolen'ny fo ary tao izy no ny tombo avy hatrany nivoaka avy tamin'izany. Danareo, manova ny tenanareo. Ny fanahy masina no manova n'ilay teny vo amin'ny fitoviana aminy. Tahaka ny azopoara ray mamokatra poara ray, azopomaray, pomaray, ireo zavatra tahaka an'izany, ny teniny dia hamokatra zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Izany no nasaina ataony. Indray andro rehefa nipetraka tao anatin'ny aizina sy korotana indray izao tontolo izao dia nanomba teo ambony ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ilay vo voafidy mialoha. Vo iray voafidy mialoha, lay voafidy mialoha ary niovy izany. Naka ny Isaia toko fahasivy andininy faheniny izany. Ankehitriny io mpaminany izay nitsangana teo io, inona ny lehilahy ray izay nanana fanapahana ray nanerana ny firenena? Ireo vahoaka. Nino azy ireo vahoaka mpivavaka tamin'ny andro? Tsy izy rehetra. Tsy nino mihitsy izy ireo. Fa ity mpaminany ity efa nahita ny lehilahy io niteny zavatra izy ireo ary tena marina tokoa ilay izy. Izay nolazainy dia tanteraka ary niseho izany. Ary eto tsy maintsy nitsangana teo anatrehan'ny vahoaka nyity lehilahy ity ka nanao hoe anananaka ny virijiny. Oh, very saina. Saingy hitanareo tsy andriamanitra ny teny an'ilay izy izy tenany, teny amin'ny alalan'ireo mpaminany izy. Ankehitriny tsy misy ninininona voasoratra ao amin'ny baiboly mikasika an'izao fa nitsangan'ity mpaminany ity nanao hoe nividijiny dia ao amin'ny Isaia 55 fahaenina hoe zaza niteraka ho antsika, zaza lahy nomena antsika, ny anarany dia antsoina hoe mpanolotsaina, andrian'ny fiadanana, andriamanitra mahery, rainy mandrakizay. Ankehitriny raha nananaka ny virijiny no tenenin'io teny io, izay tsy mikairay dia tokony ho eo ilay tany fambolena ndray azy ndray andro any. Mikaroka nanerana ny tany izy fa tsy nisy anankiray, nandeha nanerana ny tany izy fa tsy nisy anankiray, fa nanakaiky teo amin'ny 800 taona taty aoriana vao nahita tany fambolena ray io vovo fidimelo io ary nanomboka ny tombo izy. Tahaka ny nataon'Andriamanitra tany amin'ny voalohany fotsiny hoe aoka isy mazava, ary angamba 800 taona taty aoriana vao nivoaka ilay hazavana, aoka isy azo ray, dia nivoaka tahaka an'izany ray ilay izy ny zavatra rehetra izay nilazainy. Indro ny vovo fidimelo iray namokatra Imanoela, Andriamanitra miaraka amintsika, ary izy no tadiaviny jentilisa rehetra, ary izany ilay tadiavintsika androany, Jesosy. Hitanareo, vovo fidy mialoha. Niezaka namafy an'izany Satana tahaka ny nanaovany an'i Eva. Niezaka namafy an'izany izy saingy tsy naomby. Niaraka tamin'ny fanosehany eto dia vovo fidy mialoha iray izy. Tsy afaka naka azy izy ireo mba hanao azy ho fariseo iray na saduseo iray. Tsy afaka nanao azy hikambana amin'ny rafim-pandaminana iray izy ireo. Izy ny voafidin'Andriamanitra mialoha teny voambara. Tsy afaka nanipy an'io tsy finoana io teo aminy Satana. Nanana fanosehana ray izy teo aminy. Andriamanitra fafazo amin'ny fanosehana ray izay. Izany ny fivavako marina izany. Noho izany dia tonga teo aminy fanahary nandefa azy nakeny kalvaria teo amin'ny hazo fijaliana mba hitondra hazavana ho amin'izao andro izao, ary hazavana ho an'ireo vovo fidy mialoha rehetra ho an'ilay fiangonana izao andro izao, manova an'ireo zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra ho ao amin'ny fanatrehany. Aza tafitohana amin'ilay teny hoe fifidianana mialoha fa andiniako izany. Hitanareo teany eo aminareo a Efesianina 5:5. Hitanareo tahaka anareo fotsiny jereo, tahaka anareo tao amin'ny rainareo fotsiny araka ny lazaiko indray arivo, tahaka anareo tao amin'ny rainareo fotsiny tany amin'ny voalohany. Raha tsy tao ianareo dia tsy ho teto. Fa hitanareo tsy maintsy nandeha tao amin'ny tany famafazana iray izany mba hamokatra anareo. Arakehitriny dia zanany lahy nareo, zanany vavy nareo, hitanareo voy iray izany. Ary amin'izay fotoana izay nareo raha mba raha kristianina ray nareo ankehitriny vovo fidy mialoha iray tena izy, dia efa tao amin'Andriamanitra nareo talohany nisiny, efa tao amin'Andriamanitra foana nareo. Mitsimoko ny ainareo dia toetran'Andriamanitra ray izay efa tao an-tsainy. Atao hoe ohatra ity ramatoa kely tsara tarehy mipetraka ety, hitanareo hoe Andriamanitra hoe amin'ilay andro dia izy zaza vavy ray ny anarany dia ho ranona sy ranona, izy dia ho ity izao ary ity ary fantany aza fa amin'izao oro izao mihitsy dia hipetraka sy hain'ny miafatra izy miakanjo akanjo mena. Hitanareo izany ny fisainany. Na iza mivadinareo ary na iza izy fa hoentiny miaraka izany, ary nareo dia hipetraka eto amin'ny eto amin'ity ity tanàny ity amin'izao andro izao. Tsy mety isy fomba iray ahatonga anareo ho diso an'izany hitanareo, satria mitombo nareo, ary raha mbola vofoana nareo ao anaty mitombo dia tsy maintsy mamokatra marina tokoa an'izay nylazain'ilay vo fa ataonareo nareo. Marina tokoa izany. Izany dia ny teniny. Izy no miazona ny teniny, miambina an'izany izy. Tao anatin'ny rainareo nareo amin'ny mahatsimoka ray ary nivoakinareo amin'ny mahazanaka vavy ray. Nareo, tsirairay avy aminareo, ireo raha lasiana vavy nivoakinareo. Ary raha tsy tao amin'ny rainareo nareo amin'izay fotoana izay dia tsy ho teto ianareo. Ary raha tsy tao amin'Andriamanitra nareo, raha mino miafatry ny baiboly nareo ary miafatra ankehitriny an'ilay andro fanamarinana ray an'izany, ny antony ipetrahanareo eto dia satria voafidy mialoha hipetraka eto nareo. Tsy ho teto ianareo raha tsy izany. Ho teny an-dalambe ianareo, mamo angamba ny sasany aminareo, ary sasany aminareo eto mandehandeha miaraka amin'ny vadiny lehilahy hafa ray, ary nareo vehivavy any velany manambady nefa mandehandeha miaraka amin'ny vadiny vehivavy hafa ray na zavatra tahaka an'izany. Hitanareo saingy efa voafidy mialoha eto ianareo. Hitanareo tsy mahavita ninininona amin'izany nareo. Manana rairay nareo, Andriamanitra izy, ary nareo dia voy iray. Ary rehefa tonga teo amin'ny toerana ray izy dia mitondra anareo izy ankehitriny hoeo amin'ny tao aminareo tamin'izany amin'ny mahafisaina anaray ankehitriny dia olona ray nareo izay afaka miombina aminy. Hitanareo tahaka nareo tao anatiny nareo tao anatin'ny rainareo tany amin'ny voalohany, saingy ankehitriny dia zanaka lahy sy zanaka vavy nareo mba hahafahanareo miombina amin'ny ray aman-dreninareo. Ankehitriny dia zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra isika izay afaka miombina amin'ny raintsika Andriamanitra. Hitanareo tena tsara tarehy fotsiny ilay izy. Tsy tianareo ve izany? Avy eo dia lasa mitovy aminareo, ary raha zanaka isika amin'izay fotoana izay dia toetry ianareo ary araka ny endriny tany amin'ny fiandohana ary tsarovy raha efa tao aminareo tany amin'ny voalohany ary rehefa jesosy andriamanitra ilay teny tonga nofoka nonona teto anivontsika amin'izay fotoana izay dia tao aminareo ary nahatatenyireo ompa izay noraisiny nandeha nankeny kalvariny araka taminareo tao aminy maty ianareo tao aminy nitsangany ianareo tao aminy arakehitriny dia miara-mipetraka ao amin'ny toeran-danitra ianareo ao aminy hitanareo raha amerikanina ray aho dia mahataty ny famianarany rehetra mahataty ny voninahiny rehetra izay hanina izy azy dia izany aho teratany amerikanina ray aho izaho dia nipetraka teo ambonin'ny plymouth rock eny tompoko ia nipetraka teo ambonin'ny plymouth rock nataoko soniny tao amin'ilay efitrano lehibe a tamin'io maraina io rehefa nanao sonia an'ilay fanambarana ny fahaleovantena izy ireo nanao sonia an'izah miaraka tamin'izy ireo a ampahany toekareny a nanao sonia an'ilay fanambarana ny fahaleovantena mariny zany miaraka tamin'ny washington na tao valia fodra rehefa ny ampitan'ilay renidrano izy tany a tamin'io maraina io nivavaka niaraka taminy a tany a tany ianareo amin'ny maamerikanina ray raha amerikanina ray nareo dia tany nareo satria ny zavatra rehetra maamerika dia ianareo nanangana ny saina tao goama nanampy azy ireo nanao an'izany a naka ny manda rehetra mitondra ny fahamenarany a amin'ny mampitolona iray ninoninona na izy azy dia izany a ary ninoninona na izy an'i kristy dia izany a izay maha izy azy dia izany a o andriamanitra raha no heverina ny fanatika iray izy dia tsy maintsy ho izany ko a raha izy no belzeboba iray tamin'ny alalan'ireo asan'ny fanahany dia izany ko a na inona na inona na izy azy dia izany a na inona na inona na izy azy dia izany nareo isika dia tsy maintsy ho mpanao ny tsy fahafatesany ny fahafahany na ny lazany ny voninahiny na ny fahamenarany tsy maintsy ho izany isika tsy maintsy ho lay fiangonana isika ny ampakarin'i jesosy kristy velona niaraka taminy a teto tany rehefa velona izy maty niaraka taminy a rehefa maty izy nitsangana niaraka taminy a rehefa nitsangana izy nikambana ary mipetraka miaraka aminy ankehitriny eo amin'ny toeran-danitra satria ampahany a naiza naiza misy azy dia any a izay misy ny mpanompoko dia hoany ko a ankehitriny dia afaka miombona amintsika izy ary amin'ny alalantsika ka manakina ny teniny amintsika satria ampahany teniny isika isika raha izy ny teny ka ampahany isika amin'izay fotoana izay dia ampahany teny isika ary ahoana no afahako mandany fa manana tanana ray a tsy mampaninona na vendrana sasany firy no mialatsiny a tsy any sasasany no ilaza fa tsy manana tanana ray a manana tanana ray a fantatro fa manana tanana ray a mampiasa azy a ary fantatro fa manana andriamanitra ray a manana mpamonjy ray a tsapako atao anatin'ny fanahiko izy za ampahany a izay lazai ny ti teny ity dia izany a ary raha manda ampahany anankiray amin'ity a izany dia hitovy amin'ny hoe manda fa manana tanana ray a sofina ray maso ray tsy afaka manao an'izany a nefa mbola hijanona olombelona ray ao amin'ny saiko tsara tsy afaka andahany ray amin'ny tenin'andriamanitra ihany koa nefa hijanona amin'ny saiko tsara ilay fanahin'andriamanitra marina izaho dia tsy maintsy mandray an'izay lazai ny anara-piangonana na izay ny lazain'andriamanitra mikasika an'izany hitanareo tsy afaka manao an'izany nareo ankehitriny manova afaka manova antsika amin'ny alalan'ny teniny izy mba hahafahantsika mitsahatra satria ampahany izany isika ary ankehitriny dia misy zavatra maro mpiresana mikasika amin'ny fahaterahako ara-bojanahary misy zavatra betsaka amin'ny fahaterahako ara-bojanahary izay tsy azoko iambona ho teneniko aminareo tsy manana ninoninona iambona mpanota rainy reniko eo ampanomboana mpanota rainy raiko ary avy amin'ny andehana mpanapatenda sy mpiady basy izy ireo ary ny akamaroana izy ireo dia maty miaraka tamin'ny kirarony mamolava ary mpanao toka santoka sy ny zavatra hafa rehetra avy eo kentucky ny reniko indianina tapany ary za tsy manana ninoninona iambona tsy afaka miambony amin'ny laharam-pianakaviako a saingy voninahitra ho an'andriamanitra misy anankiray izay azoko iambona ny fahaterahako faharoa izay avy amin'i jesosy kristy afaka miambony amin'io ray aman-dreny izay ananantsika io a satria izy ny raiko izy ny mpamonjiko izy ny mpanavoko afaka miambony amin'ny zavatra rehetra izay izy no nataony ho ahy a satria lasa zanany ankehitriny tsy zanaky charles branham maintsony a zanaky jesosy kristy a mariny izany afaka miambony amin'ny fahaterahako ankehitriny tsy afaka miambony amin'ny fahaterahako voalohany a tsy misy ninoninonao menatra ny amin'izany a fa tsy menatra ny amin'ny fahaterahako faharoa tsia tsy menatra ny amin'ny fahaterahako faharoa ahoana nanaovany an'izany tamin'ny fanasan'ny rano tamin'ny alalan'ny teny mariny izany Reo mpino voafidy melo marina dia mijanona amin'ny teny ary tsy hanimba an'izany izy ireo, tsy afaka ny ho simbo izany. Ory zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra, nahoany sika ny tsy afaka manana ny fiombonana lehibe izay tokony anana antsika io miaraka amin'ireo zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra rehetra? Tokony anana an'izany sika saingy tsy hanao an'izany fotsiny izy ireo, izay ihany, satria tsy zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra marina izy ireo hatramin'ny hitanareo araka ny lazaiko indray hariva izaho dia andeha nanana an'izany voasoratra teto saingy tsy manam-potoana iresahana an'izany a, avelako sy ajanoko izany ankehitriny. Io anatin'ny kely io teo no nanomboanareo dia niainareo. Avy eo dia tonga avy tamin'izany dia efa narainareo, ary avy eo dia lasa olona velona rainareo. Ankehitriny ilay olona velona dia manana taovam-panamboloana dimy mba hifandraisana. Ilay faharoa dia manana taovam-panamboloana dimy, izany ilay vatany ety ivelany: mahita, manandrana, matsapa, manombolo ary mandre. Ilay vatana ao anatiny dia manana fitiavana sy fieritreretana sy ny sisa, taovam-panamboloana dimy. Fa ilay anatin'ny anatiny, lay tilikambo ny fehy, dia na Andriamanitra na Satana. Ary afaka makatahaka ny zavatra rehetra izay azonareo hifandraisanareo, toy ny kristianina ray, na afaka mandroaka devolonareo toy ny kristianina ray. Saingy ilay tilikambo ny fehy ao anatiny, ilay fiandohana, ilay tany amin'ny voalohany, dia tsy avy amin'Andriamanitra, tsy iverina mihitsy any amin'Andriamanitra izany. Azonareo ve ilay izy? Tsy nandroaka devoly ve Jodasy? Ka hafa ve tsy ilay anankiray izay nanameloka azy ary nametraka azy teo amin'ny fahafatesana naminany mihitsy azy? Saingy tsy afaka nijanona tamin'ny teny izy, hitanareo? Marina izany. Novaina avy tamin'ny fiangonana sy izao tontolo izao ho zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra. Mario ity eo ampamaranana ankehitriny. Ary ankehitriny dia ahoana ireo zanak'Andriamanitra mirenireny? Mirenireny any amin'izao tontolo izao any, ny sasany amin'izy ireny dia ity anaram-piangonana ity, avy amin'ny anaram-piangonana mankany amin'ny anaram-piangonana, tahaka an'ireo kintana mirenireny tsy maro toerana mihitsy, tahaka ny ravinkazo raha eny ambonin'ny rano amin'ny lohataona. Efa nahita an'izany sika taloha ilay olona ka nisy nanana tany, misidina nilatsaka teo ambonin' izany ireo ravinkazo ary nirivotra kely rehetra dia nitsoka azy avy amin'ity ilany ity mankany amin'nyhitsy ilany itsy. Fa tian'Andriamanitra ho maro toerany sika, miantsonao amin'i Jesosy tsy hatahotra an'ireo tafiodrivotry ny fiainana, miantsonao amin'i Jesosy tsy matahotra an'ireo rivotra sy ny onja. Hitanareo ninoninona ilay izy? Maro aminareo no mahatsiaro ny lakolosiny inchkepo fony ianareo tany an-tsekoly, zaza lasy zazavavy tany an-tsekoly. Novaina ny vatany Abrahama Sara mba hanatanteraka an'ilay fepetra ny tenina mpanantenaina. Hitanareo antitra izy ireo, nandray ny teny fikasany Abrahama Sara rehefa 57 taona izy, ary izy 50 efa nihoatra ny fitsahadraza. Miaina niaraka tamin'ny hatramina zazavavy ray azy, izay isan'ny anabavy ray. Ary mba hiazonana n'io teny fikasany io dia novaina ny vatan'izy roa, avy amin'lehilahy sy vehivavy antitra iray ho lehilahy sy vehivavy tanora iray mba hanatanteraka ny teny fikasan'ilay andro. Voninahitra ho an'Andriamanitra manao ahatsapa ho tena tsara izany. Hitanareo, tsy ahoako izay na izy ah, tsy ahoako hoe ahoana ny nahatongavako teto, afaka ho vainysika mba hanatanteraka ny teny fikasan'ity andro ity. Fa afaka miara-monina ao amin'ny firaisana sy ny fahamoram-panahy ny fanahymasiny sika ary miaina toy ny mpirahalahy sy mpirahavavy. Enoka, novaina ny vatany manontolo mba hanatanteraka tandindona ray tao amin'Andriamanitra ka nentina nankany an-danitra izy tsy nahita fahafatesana akory aza. Izany Enoka, nanao an'ilay zavatra ray ihany Eli. Ny vatan'i Jesosy dia novaina avy tamin'ny endrika makiray, mangatsika, voapotsipotsitra, nokapohana mandrapatonga an'ireo ratrany sy ny nitaolateheza ny sitrika tao amin'ny lamosiny. Ary nitsondronona ny fony tamin'ny lefona tahaka an'izao angamba ny velarana, nitomboka tao amin'ny fony mihitsy ary tonga ny ra sy ny rano. Na dia niamandony ny vatany aza dia nialaka niraraka teo amin'ny lefona ny ra ka hatrany amin'ny tongony ary nitete teo amin'ny tany. Ary tena maty izy ihany ka nilaza ny volana sy ireo kintana fa maty izy, nilaza ny tany fa maty izy, nanaoko fiankofana ray nampahatahotra. Ireo vatolampy dia niozongozona teo amin'ny tany sy ny sisa. Ny zavatra rehetra dia nilaza fa maty izy, na dia Andriamanitra aza dia nanafina ny tavany. Maty izy, saingy novaina ny vatany. Nahoana? Satria hoy Andriamanitra hoe tsy hamela ny fanahiny ao amin'ny elo aho, na koa tsy havelako hahita ny lo ny iray masoko. Tsy misy fomba hanaovana an'izany. Indray andro any dia mety hinjitra ao anatin'ny vatapaty ray ireo vatatsika. Isika dia mety ho tonga ka hijery amandry ao anaty vatapaty ray. Mety ho tonga ka hijery anareo, mety hilazan'ireo teniko farany eo aminareo na zavatra tahaka an'izany, fa tsy hatazona anay eo am-pasana mihitsy nareo. Mety hametraka vatolampy eo amboninareo izy ireo, mety handevina anareo anatin'ny ranomasina izy ireo, mety hanao izay rehetra tiany atao izy ireo, fa laherin'Andriamanitra manova kosa. Ao amin'ny Tesalonianina faharoa voalaza hoe tsy tiako tsy alalinareo rahalahy mikasika andreo zay nodimandry, fa zao no nolazainay aminareo ihany ko araka nydidin'ny tompo fa ho tsofina ny trompetran'Andriamanitra ka reo zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha isika zay velona ka mitoetra. Arak'izay nolazain'ilay iraiko marainy dia akarina miaraka amin'izy ireo mba hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Na herin'Andriamanitra manova zay naka antsika avy tao amin'ny korotan'ny siansa sy fianarana ary ireo zavatra zao tontolo izao sy ny fahalalan'ity andro moderna ity no nanova antsika kehitriny ho zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra, ary na dia ny fahafatesana izy tenany aza dia tsy afaka hiazona antsika mihitsy ao ampasana. Ovainy sika ao anatin'ny fotoana vetivety ao anatin'ny ray mpimaso. Ny tianao lazaina ve? Ny tiako lazaina dia izany ny fahamarinana. Jesosy ilay teny nitsangana teto an-tany dia niteny ilay anankiray izay nitsangana ka nanangana ny Lazarosy. Hoy izy hoe, izany fananganana amin'ny maty sy fiainana, izay mino ao na dia maty azy izy dia mbola ho velona, ary n'iza n'iza velona ka mino ao dia tsy ho faty intsony. Tsy misy fomba ampijanonana ny tenin'Andriamanitra velona, tsy maintsy mitsangana indray izany. Ary avy amin'ity korotan'ny edena siantifika moderna izay iainantsika ity, amin'ny kolotsaina sy siansa ary fianarana, ity karazan-javatra moderna rehetra ity dia hitsangana isika. Ahitsantsika ity lambany nofo ity ary hitsangana ka handray an'ilay loka mandrakizay ny ray androany. Andeha hamakivaky ny habakabaka isika ary hifarany ity rehetra ity. Satria ny tenin'Andriamanitra izay nitondra antsika niala tamin'ny fisainan'ny saintsika moderna, manova ny saintsika ho amin'ny fanavaozana ny fontsika mankany amin'Andriamanitra sy ny fanahyntsika. Io fanaray io ihany izay nitenena izany no nanova antsika hatreto, ary izany koa hitondra antsika ho eo amin'ny fanatrehany, ho ao amin'ny voninahiny miaraka amin'ny vatana nomembonina tsirairay. Anorina trano izy ireo, tsy hipetraka ao amin'izany izy ireo, ambony voaloboka izy ireo. Ao amin'ny fikaroana siantifika antsika rehetra, mamboly saray isika, tonga ireo zanantsika ka maka ny voankazo avy amin'izany, ary tonga ireo zanany ka maka an'izany avy aminy. Ary mamboly izy ireo fa anankiray hafa no mihinana, ary manorina izy ireo fa ray hafa no hipetraka. Fa ho lava kosa ny andron'ireo mpanompoko, ho eo izy ireo ary ny solofo niaraka amin'izy ireo. Anorina izy ireo ka tsy iray hafa no hipetraka, amboly izy ireo ka tsy iray hafa no hihinana an'izany. Inona? Ilay tenin'Andriamanitra mihitsy, ilay tena mpaminany mihitsy zay nolazai ny tenin'Andriamanitra hoe hanananaka ny virijinina ampanantenantsika an'izany. Ahoana no azontsika an'izany? Amin'ny ampahany dia efa ao sika zao ankehitriny izao hitanareo, satria Andriamanitra no niteny an'izany. Tsy maintsy isy izany. Rehefa nanangana ny Lazarosy izy tany dia nanao hoe aza mihevitra fa hafahafo izao, fa ho avy ny ora izay andrenesany rehetra izay eo ampasana ny feoany zanak'olona ka hivoaka, ny sasany ho amin'ny enatra ary ny sasany ho amin'ny fiainana. Eniny izany, manova amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, manao antsika ho zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra ary anome antsika fiainana ihany koa amin'ny fiainana ho avy. Andray, mbola inona koa no azoko lazaina? Aza miaino zavatra hafa. Aza mitsiriritra ny repony ity izao tontolo izao ity. Zay malaky mialo, ao reno amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo, tsy ho levona mihitsy izy ireo, miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy mio. Dao sika hirana zany. Miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy mio. Ty zany, ao reno amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo, miazona amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova. Rehefa tapitra ny diatsika dia natoky tamin'Andriamanitra isika, mamiratra sy tsara tarehitra amintsika ny amin'ny voninahitra, ahita fanahyntsika napaka. Miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova, aoka iova. Miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova, ao reno amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo, miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova. Aza manamarika ny siansa sy izay azony porofoina raha mifanohitra amin'ny teny izany. Hitanareo, aza manamarika ny fiangonana izay lazainy raha mifanohitra amin'ny teny izany. Satria miazona eo amin'ny tanan'Andriamanitra tsy miova isika. Miova amin'ny fotoana, miova ny siansa azony ho tanana zay tsy mety miova io. Aureleo misavatra mandrakzay ny fanantenanareo, miazony eo mitanan'andriamanitra tsy miova. Andriamanitra ray, ao amin'ny fanatrehananao raha mivoreto zay izao marain'izao ao amin'ity makalavana iray afatra lava mihitatra ary ô Tompo, mivavaka mba hametrahanao andreo voireo anatin'ny fonin-dretolo reto. Tsarovy Tompo, mivavaka izay fa malemy izay ary malemy ny toebatanay, ary izay indraindray dia tsy fantatray hoe iza ny lalana iodinana. Andriamanitra malala, ianao ny manodina anay sy mitarika anay amin'ny fanahinao lehibe Tompo. Ampio izahay, aza mamelana irery mihitsy ray. Ianao ny nampanantena fa tsy hamely ianao, tsy handao anao mihitsy hanahafo ianao, omba anao aho. Ary Andriamanitra ray, mivavaka izay mba hitarihanao lalana ny rahalahinay Leo sy Jean. Ataovy izy ireo Tompo ho ilay karazana mpitarika izay tianao hananana eo amin'ity vahoaka ity. Tsy mampiasa ny eritreriny manokana fa aoka ny fanahymasina lehibe no hitarika azy ireo ao amin'izay atao. Ka io reto lehilahy sy vehivavy reto, reto ankizy tanory reto tahaka Tompo ny tamiko, ary za mivavaka mba hitehirizanao azy ireo amin'ny fiainana lava. Mamelahy raha azo atao Tompo, mamelahy anay ahita ny fiaviana. Mino izay fa ahita satria mahita ny zavatra rehetra tena akaiky izay akehitriny, tena akaiky izany. Ekeo izany ray, mametraka azy ireo aminao izahay miaraka amin'ny tenanay akehitriny, anompo anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miala tsiny any azona anareo ela toy izao rahalahy Leo.
Love me, and purchased.